Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
V kalendári 15. marec 2024, no a teraz začína dopoludne na Infovojne, krátko po 9. Dobré ráno vám prajem. Čo môžeme dnes očakávať, pokračujú protesty proti Ficovej vláde. Poľskí farmári zablokujú hraničný priechod Trstená, v Rusku prebiehajú trojdňové prezidentské voľby a Macron, Schulz a Tusk budú rokovať o Ukrajine. Poďme domov. Zuzana Čaputová a grécka prezidentka Katerina Sakellaropoulosová hovorili o klimatickej kríze. Obe počas stretnutia v Bratislave vyzdvihli dobré vzťahy a spoluprácu krajín. Priestor na spoluprácu vidí slovenská prezidentka v riešení dosahov klimatickej zmeny v oblasti zelenej tranzície i spravodlivej transformácie bývalých uholných regiónov. No, Zuzka so všetkými rieši na vlas rovnaké témy, iné totiž nemá. Rovnaké okruhy bez fantázie. Sama bojuje proti klimatickým zmenám nákupom dízlových dodávok do prezidentského paláca. Peter Pellegrini sa v Berlíne stretol s predsedničkou nemeckého parlamentu Barbel Basovou. Pred rokovaním povedal, že sa bude pýtať aj na vyslanie rakiet Taurus na Ukrajinu. Bundestag medzičasom ich vyslanie odmietol. Pellegrini povedal, že diskusia o zaslaní rakiet na Ukrajinu aj s nemeckými technikmi je dôležitá aj pre Slovensko. Či krajiny západnej Európy pristúpia ku kroku, že na Ukrajinu zašlo okrem techniky aj vojakov či technikov na obsluhovanie systémov, povedal v Berlíne. Ministerstvo kultúry v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o slovenskej televízii a rozhlase. Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný rozhlas a televízia Slovenska. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa na tlačovke k navrhovaným zmenám vo verejnoprávnej televízii pýtala novinárov, či je podľa nich v RTVS všetko v poriadku. Šimkovičová argumentuje tým, že v celosvetovom rebríčku dôveryhodnosti médií je Slovensko na 46. mieste. Na tlačovke spolu so Šimkovičovou bol aj predseda SNS Andrej Danko, minister životného prostredia Tomáš Taraba či riaditeľ služobného úradu ministerstva Lukáš Machala. Prezidentka kritizuje návrh ministerky Šimkovičovej na zrušenie RTVS a jej nahradenie novou STAR. Neexistuje žiaden reálny dôvod na zrušenie RTVS okrem jediného, a to je snaha o jeho politické ovládnutie, s čím nemožno súhlasiť, povedala. Návrh zákona z dielne ministerstva kultúry vyjadruje nepochopenie pojmu verejnoprávnosť, hovorí Zuzka. Ide o nepochopenie civilizačného priestoru, v ktorom sme sa po páde totality rozhodli fungovať a ktorého súčasťou sú aj silné a nezávislé verejnoprávne médiá, uviedla Zuzana Čaputová. Ale iba aj Zuzka. Povedz mi, ale úprimne, čo všetko potom nenavnímali v Poľsku? Alebo si nenavnímala ty, čo sa tam udialo so štátnou televíziou a štátnym rozhlasom, že v Poľsku zrušili tieto inštitúcie? Opakujem, zrušili na 3 doby a ty si ani nehlesla? A nehlesla ani Únia? Farizejka, nič viac. Dokonca reforma RTV sa bije so zákonom o slobode médií, varoval europoslanec Vladimír Bilčík. Kritici reformy upozornili, že môže byť v rozpore s viacerými ustanoveniami EÚ a mohla byť inšpirovaná štátnymi médiami v Maďarsku a Poľsku. Platí to, čo pri Zuzane Čaputovej. Európska únia si nevšimla to, čo sa udialo v Poľsku. Dokonca sa ozvali aj neziskové organizácie, ktoré začali zbierať podpisy pod otvorený list na podporu RTVS. Via Juris, Nadácia Zastavme korupciu, Ineco Transparency International, Investigatívne centrum Jana Kuciaka, Memo 98, v liste vyzývajú európske inštitúcie, aby pozorne sledovali vývoj na Slovensku a vyjadrili kritický postoj k zmenám v RTVS. Ani mimovládky si nevšimli udalosti v Poľsku. Však za zachovanie RTVS sa postavilo viac než 1000 zamestnancov, zvažujú aj štrajk. Ľudia sú znechutení, celá situácia ich mrzí a chcú sa za inštitúciu postaviť, povedal moderátor a jeden z iniciátorov výzvy Miroslav Frind. No a podpredseda vlády Tomáš Taraba zo SNS reaguje na možný štrajk. Na Facebooku napísal, že vysielanie RTVS nikomu chýbať nebude a vrelo odporúčil štrajk. V statuse opakoval útoky na riaditeľa televízie a spájal RTVS s opozičným progresívnym Slovenskom. Ale nedejú sa veci len v RTVS. Redaktori Markízy v protestnom liste opisujú 8 konkrétnych zásahov nového šéfa spravodajstva do ich práce v prospech Ficovej vlády. List podpísala drvivá väčšina redaktorov a moderátorov. Vo štvrtok o situácii rokovali s riaditeľom televízie Petrom Gažíkom. Nový šéf spravodajstva a publicistiky Michal Kratochvíľ vystriedal v decembri Henricha Krejču. No a aby toho nebolo málo, vrabce čvirikali, že na poste šéf dramaturga televízie Teatri na hodinu skončil pán Dürer. Či bude ešte moderovať reláciu v politike, uvidíme údajne do konca júna. Poďme na predvolebné tanečky. K tomuto všetkému sa pripojil aj Ivan Korčok, lebo však nemá témy, tak musí na niečo naskočiť. A hovorí, že čelíme mocenskému valcu a vidno to na RTVS v Markíze aj v Bulvári. V najsledovanejšej televízii v Markíze podpísali redaktori a redaktorky list, v ktorom opisujú zásahy do spravodajstva v prospech Ficovej vlády, vraví prezidentský kandidát. No ty kokso, to je svinia ten Fico, čo? Už ovláda aj Markízu, no to je niečo hrozné. Peter Pellegrini vyzval 1000 pracovníkov RTVS, ktorí podpísali výzvu za verejnoprávnosť, aby sa nedali zatiahnuť do nejakých politických vnútroštátnych bojov. Nemyslím, že sa deje niečo zlé, keď vláda chce mať vplyv na chod niektorých inštitúcií, veď minister zodpovedá aj za to, ako fungujú železnice, ako fungujú nemocnice a tak ďalej. Poďme na liberálne okienko a pristavím sa pri pani Miriam Lexman. Základným ľudským právom je právo na život, nie tzv. Právo na potrat, uviedla líderka KDH v eurovoľbách Miriam Lexman. Po zavedení potratu, pritom podľa nej európsky progresívci a sociálni demokrati volajú celé roky. Líderka kresťanských demokratov však ubezpečuje, že snaha o pretláčanie potratov na európskej úrovni nikdy nezíska podporu všetkých členských štátov. Vážne však naruší našu tak prepotrebnú a krehkú jednotu. Milá Miriam Lexman, ja neviem, či máte schizofréniu všetci v KDH, alebo ja neviem, ja sa neviem ani k tomu dostať a pochopiť to. Pretože práve KDH podporuje ako prezidentského kandidáta pána Korčoka. A ja vám odprisahám, ako tu sedím. Ak by náhodou sa stalo, že progresívci sa dostanú do vlády a právo na potrat budú chcieť schváliť a schvália ho, Korčok bude do minuty ten, ktorý ten zákon podpíše. A vy ho podporujete v tých prezidentských voľbách. Chcete dôkazy, že je progresívny? Registrované partnerstvá by spoločnosť uniesla, povedal prezidentský kandidát Ivan Korčok s tým, že by zákon o registrovaných partnerstvách pre páry rovnakého aj opačného pohlavia podpísal. Neuniesli by ho podľa mňa len niektorí politici. Poďme do zahraničia. Portugalské voľby ukázali, že krajná pravica môže uspieť už kdekoľvek v Európe. Strana Čega, ktorej tvárou je 25-ročná influencerka, získala vyše 18% vo voľbách a môže zabrániť vzniku vlády. Čega oslovila najmä rozčarovaných mladých voličov, pre ktorých je ultrakonzervatizmus cool, čo je zjavne teda rozrušilo dúhové vlády v Európe. Sú v panike. Keby mladí v Portugalsku behali s dúhovou vlajkou, asi by si vyslúžili potlesk. Však no, len sa potvrdzuje to staré známe, že tlak vyvoláva protitlak. Europarlament žaluje Európsku komisiu pre sporné uvoľnenie peňazí Maďarsku. Komisia v decembri odblokovala vyše 10 miliárd eur z eurofondov napriek kritike porušovania princípov právneho štátu zo strany Budapešti. Poslanci chcú, aby súdny dvor EÚ v Luxemburgu objasnil, či rozhodnutie komisie bolo v súlade s úniovým právom. O chystanom kroku už skôr písal bruselský server Politico. Podľa neho mali dať lídri politických skupín EP zelenú šéfke Mecolovej, aby podala žalobu na súd do 25. marca. A v Maďarsku, a vlastne v Maďarskom to súvisí, tam ešte zostaneme. Americký veľvyslanec v Maďarsku uviedol, že Spojené štáty americké budú voči Maďarsku konať. David Pressman tak reagoval na nebezpečné protiamerické posolstvo Maďarska a rozširujúce sa vzťahy s Ruskom. Nemôžeme ignorovať, keď predseda Maďarského národného zhromaždenia tvrdí, že Putinovú vojnu na Ukrajine v skutočnosti vedú Spojené štáty americké. Nemôžeme pochopiť ani akceptovať, že premiér označil Spojené štáty za hlavného protivníka nášho spojenca Maďarska, alebo jeho tvrdenie, že vláda Spojených štátov sa snaží zvrhnúť maďarskú vládu. Doslova poraziť ho, uviedol Pressman. No, otázne je, ako budú konať Američania. Že by klasický scenár farebnej revolúcie? Holandské parlamentné strany zostavia vládu, v ktorej budú polovicu tvoriť politici a polovicu odborníci. Uviedol to Kim Potters, ktorý je poverený rokovaním o zostavení vlády štyroch strán. Kvôli ľahšej zhode sa v stredu vzdal nároku na funkciu premiéra víťaz novembrových volieb Gerd Wilders z krajne pravicovej PVV. Šéfovia ostatných strán súhlasili, že ani oni sa nebudú usilovať o ministerské posty. Poďme do Ázie. Kyrgyzsko prijalo zákon podobný ruskej legislatíve, ja len dodám aj americkej, aj izraelskej, o zahraničných agentoch. Medzinárodní pozorovatelia vyjadrili obavy, že zákon v stredoázijskej krajine obmedzí prácu mimovládnych organizácií a nezávislých médií. Návrh zákona má úradom umožniť zvýšenú kontrolu nad organizáciami, ktoré získavajú financie zo zahraničia a zaoberajú sa činnosťou, ktorá je považovaná za politickú. To sa podobá tomu, čo platí v Rusku. Ja len dodám, v Spojených štátoch aj v Izraeli. Šéf diplomacie EÚ Joseph Borrell vo Washingtone vyzval na pokračovanie podpory Ukrajiny, ktorá podľa neho nemôže čakať na výsledky novembrových volieb v USA. Uviedol aj, že o výsledku vojny sa bude rozhodovať v najbližších mesiacoch. Borrell od stredy absolvoval v USA sériu schôdzok a okrem iného rokoval s americkým ministrom zahraničných vecí. Či hovoril aj s republikánskym predsedom snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom, ktorý posledný mesiac blokuje peniaze na obnovenie americkej podpory Kieva? Nie je jasné. Šéf diplomacie EÚ povedal, že výsledok vojny určí tohtoročná jar a leto. Mnohí analytici si podľa neho očakávajú, že Rusi v lete podniknú významnú ofenzívu. Americká vláda, ktorá už mesiace žiada kongres o ďalšie prostriedky na podporu Ukrajiny, uvádza, že Ukrajinci už teraz pre nedostatok munície nedokážu odrážať ruské útoky. No a holandský premiér Mark Rutte má najväčšie šance stať sa novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie. Je známy ako pragmatik, má vraj povesť skvelého stratéga, nevytrča a má rád svoju rutinu. Vedenie by prebral v komplikovanom období, ktoré bude sprevádzať pokračujúca vojna na Ukrajine, ale aj prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických. Poďme na Ukrajinu. Pristihol som denník N pri tom, ako šíri hoaxy o Ukrajine. Násilné odvody sa dnes dejú na celej Ukrajine, píše v reportáži denníka N Tomáš Foro. V armáde pomaly nemá kto bojovať, neskôr to vidím po celom fronte, všade majú rovnaký problém. Okrem nedostatku zbraní a munície chýbajú ľudia. Je to dôsledok mrazivej matematiky. Rusko je vyše 4-krát ľudnatejšia krajina. Nož keď sa hovorilo, písalo, púšťali sa videá o násilných odvodoch, ktoré sa dejú po celej Ukrajine, tak to bola ruská propaganda. Dnes už nie. Nemecký kancelár Olaf Scholz stále odmieta poskytnúť Ukrajine svoje najmodernejšie strely Taurus. To je hranica, ktorú ako kancelár nechcem prekročiť. Povedal s tým, že chce zabrániť, aby sa Nemecko zapojilo do tejto vojny. Stále argumentuje tým, že by spolu s nimi museli byť nasadení aj nemeckí vojaci. Kritici to však odmietajú. Ale nemecký parlament zamietol rezolúciu o dodávke rakiet Taurus na Ukrajinu. Dokument predložila opozičná konzervatívna koalícia CDU-CSU. Uznesenie malo vyzvať nemeckú vládu, aby konečne a bezodkladne naplnila ukrajinskú žiadosť o dodávkach riadených striel Taurus z dostupných rezerv Bundeswehru, alebo Wehrmachtu, v maximálnom možnom objeme. Proti uzneseniu, a toto je veľmi zaujímavé, hlasovalo 495 poslancov, za hlasovalo len 190. Európska únia by mala vyčleniť 120 miliárd eur ročne na vojenskú pomoc Ukrajine, navrhol stály tajomník estonského ministerstva obrany Kusti Salm. Podľa neho je to približná suma, ktorá by mala Ukrajine stačiť na to, aby vyhrala vojnu. Podľa tajomníkovho návrhu by časť tejto sumy mohli financovať prostredníctvom eurobondov, dlhopisov v cudzej mene. Eurokomisia by týmto spôsobom mohla získať prostriedky z finančných trhov. Poďme na ekonomické oddelenie. Je nevyhnutné, aby US Steel ostal americkou oceliarskou spoločnosťou, cituje agentúra AP z vyhlásenia prezidenta Joea Bidena, ktoré získala pred zverejnením. Je podľa neho dôležité, aby ju vlastnili a prevádzkovali domáci zamestnanci. Akcie US Steelu v reakcii padajú. Modernizácia jeho košickej fabriky sa dostáva do ešte väčšej neistoty. Zopakujme si jeden výrok. Ano. Je dôležité, aby ju vlastnili a prevádzkovali domáci zamestnanci. Pán Biden, platí to aj o košických železiarniach? Poďme do dlhovej zóny. Rada Európy vydala po 15 rokoch druhú správu o ľudských právach a rodovej identite. Slovensko sa v správe spomína trikrát. Komisárka pre ľudské práva Duňa Mijatovič ho kritizuje za nútené sterilizácie transrodových ľudí, útoky od politikov a vraždu nebinárnej osoby. Správa spomína Slovensko najskôr v sekcii telesných zásahov. Kritizuje krajiny, ktoré podmienujú zmenu pohlavia sterilizáciou. Podľa informácií, ktoré priniesol denník Štandard, však Slovensko medzi tieto štáty nepatrí. Ďalej správa uvádza, že na Slovensku sa v roku 2022 udiala vražda nebinárnej osoby pred barom Tepláreň. Označuje ju za nápadnú brutalitu. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic však predčasom potvrdil, že primárnym cieľom útočníka zo Zámockej nebola LGBTQ plus komunita. No a do tretice správa kritizuje údajné útoky politikov na transrodové osoby, ktoré prichádzajú najmä v predvolebných kampaniach. No a ešte jedna zaujímavosť. V budúcom roku budem musieť poslať do Odesy nejakých chlapov, povedal portálu Le Monde Emmanuel Macron počas večierku, ktorý sa uskutočnil 5 dní pred parížským summitom. Samozrejme, toto sú všetko hoaxy, to je všetko klamstvo. Podľa Le Monde táto informácia šokovala verejnosť, ale zainteresovaní o nej vedeli, lebo sa preberala aj na rokovaní Rady obrany štátu 12. júna minulého roka. Portál označil Macronovo vyhlásenie za diplomatickú katastrofu, ktorej následky sa snaží doteraz neutralizovať.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie na Slovensku vyzerá takto. Hmla v Telgárte, v Poprade, ale aj v Liesku, inak slnečno na celom území Slovenska a teploty také primerané dnešnému dátumu. 7 stupňov v Bratislave, 6 v Gabčíkove a v Urbanove, ale aj v Dudinciach. Takmer 10 stupňov v Kuchyni, 9 v Senici, len 5 stupňov v Nitre a Piešťanoch, 6 stupňov Celzia hlási Trenčín, 3,5 stupňa Prievidza, 2,5 stupňa Žiar nad Hronom, len 2 stupne na Sliači, ale aj v Martine, 4 stupne v Žiline a dokonca mrzne v Liesku, tam minus 2, ale aj v Poprade tam minus 1 a na Chopku minus 4. Telgárd hlási plus 2 stupne, Rožňava 4 stupne nad nulou, na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 5,5 stupňa, 4 stupne v Košiciach a v Tisínci, 2 stupne Kamenica nad Cirochou a Prešov a 1,5 stupňa nad nulou v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude dnes jasno až polojasno, postupne od západu veľká oblačnosť, v dopoludnejších hodinách ešte môže byť kde tu mlisto. No, bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov Celzia. Na horách to bude okolo 3 stupňov vo výškach 1500 metrov. No a fúkať bude? No, nebude. Buď len slabý vietor, alebo bude len bez vetrie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a v tejto chvíli prichádza čas, kedy si zopakujeme zvuky akčnej peťky platné pre tento týždeň. Vy sa do našej hitparády môžete zapojiť, máte k tomu mail ap@infovojna.bz. Je to jednoduché, do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo, krstné meno, aby som mohol tomu vyžrebovanému oznámiť, teda, že vyhral. No a samozrejme, môžete si vybrať jednu z možností, ktorou chcete byť odmenení. Možnosť A je trojmesačný prístup k telke, Bčko je tričko, Cčko vankúš, štvorka, teda Dčko osuška, ide leto. Ako sa budete vynímať na pláži s osuškou, s logom Infovojny. Tak, hlasujeme do pondelka do 18.00. Ak ste tie zvuky nepočuli ešte, ktoré sú platné pre tento týždeň, tak si ich teraz zopakujeme. Ten prvý zvuk som nazval Smutný koniec tlačoviek progresívneho Slovenska. Dovolím si tvrdiť, ak by nemalo progresívne Slovensko masívnu podporu mainstreamových, tzv. Mainstreamových médií, tak by sa nedostalo ani do parlamentu. Ale sami predvádzajú, čo v nich je, a myslím si, že to veľmi, ale veľmi rýchlo vyšumí. Skrátka, dotyční, ktorí na nich stavili, ako si zabudli na kvalitu kádrov.
Ďakujem vám pekne a ak máte akékoľvek otázky, sme vám k dispozícii. Ak nie sú otázky, tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne obom dámom. Teraz je priestor na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať. Ako nie sú, tak vám ďakujem veľmi pekne za účasť a budeme sa tešiť na ďalších tlačových konferenciách Hnutia progresívneho Slovenska.
Ďakujeme pekne. Teraz je priestor na otázky, ak nejaké sú. Ak nie, tak ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť.
Problémy s liberálnymi kádrami nemajú len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Zvuk číslo 2.
Mám strach, že svet se řítí do ďáblové řiti. Ale co s tým?
Nejdřív ukončit těžbu uhlí a začít vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů.
Náš volební program je hustý jak prase. Hlas mladých lidí musí být v Evropě slyšet.
Zvuk číslo 3. Taký morálně pevný člověk najprv robil Presmer, potom pre Kisku, potom pre Veroniku Remišovu, potom prestúpil do progresívneho Slovenska pán Valášek. Vidí jedinú nádej v Ivanovi Korčokovi. Niečudo.
Pána Matoviča, myslím si, že v situácii, kedy je tu vládna koalícia pri moci, ktorá dáva jasne najavo, že nás ťaha niekam po vzore Viktorovho a Orbánovho Maďarska do izolácie a pomaly do nejakej ruskej gubernie, v tejto situácii potrebuje mať niekoho na poste prezidenta. To nebude podržtáško.
Demokrati Jaroslava Naďa, ktorý je novým predsedom, sa fur plantajú kdesi okolo 3% a mnoho ľudí sa na ich tlačovkách smeje. Takto opäť teda Naď hrozil pestičkou na jednej z tlačoviek.
Koľko budeme ustupovať Hitlerovi? Pádol Hitler a pádne aj Putin. A pádnu aj kolaboranti Putina, ktorí sú na Slovensku.
Zvuk číslo 5, opäť Igor Matovič, on skrátka svojich voličov miluje.
No lebo ja tých našich voličov poznám, jednoducho naši voliči nie sú ovce. Naši voliči nie sú, po vrchu neplávajú.
Nie. Zvuk číslo 1, teda smutné konce progresívnych tlačoviek, dvojka mladí českí liberáli, trojku má Valášek, štvorku Naď Matovič, číslo 5, mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno, Norbert, pozdravujem ťa do štúdia 54.
Dobré ráno. Tebe. Povedz, aké mám pekné pozadie obidvoja.
Čerašničky. Hej. Ja mám jaké?
To ja neviem, čo to máš. Niečo
biele. To je jablonka.
Niečo rasistické som ti dal.
Dobre.
Ja mám,
ty máš dúhové.
Ja mám ružové. Ako.
Ružovúcké. Ale choď.
Ja som nachystaný na akúkoľvek situáciu. Buď bude korčok, alebo bude ten Pellegrini. Tá rúžová bude vždy aktuálna.
Rúžová to musí byť.
Len aby ste vedeli, hej, že tú rúžovú farbu veľmi nezatracujte. Hej.
No. A keď už si spomínal Korčoka, pustíme si 4-minútové video, aby ste vedeli, ešte keď neviete, kto Ivan Korčok
inak,
naozaj inak je. Vám
poviem, že to, čo som ja videl za posledné dni, ako ja neviem, na čo sa hrá. Rozumieš, to ako keď štvoročné diecko ťa začne kopať do členka.
To nie, on nemá témy. Všimni si, on nemá témy.
Dobre, ale tak rozumieš, ako to, čo on ide? On ide teraz na nejakú na nejaké skúšky, oni filmovať si na Ramba, alebo ako to...
On je dietný ako Maces, on nemá témy, on je nervózny. Jedna téma bola trestný zákon, tomu ústavný stúp topol. On, jediné, čo má, prázdna stolička Pellegrini, prázdny kandidát, podržtačka Pellegrini, on nemá témy, ten človek. A tými témami, ktoré vyťahuje, že teda by okamžite podpísal registrované partnerstvá, no nových voličov tým určite nezíska. Možno aj niektorých stratí. A tá panika v tomto tábore je neskutočná. A svojimi vyhláseniami si robí len zle. Korčok by naozaj urobil dobre, keby bol len ticho. Veď počúvajte.
No dobre, daj ho.
Že Peter Pellegrini sa vyhýba kampani a otázkam od médií, ktoré, s ktorými povedzme, že názorovo nesúhlasí. Ja mám jednu otázku na vás, ktorá súvisí s tým, že redaktor e-reportu, média, ktoré ja nemám problém označiť za povedzme, že provládne, nahral video, že mu nebolo umožnené zúčastniť sa vašej tlačovky, na ktorú si poslali akreditáciu. To je redaktor, ktorý nahráva také ľúbivé rozhovory s vládnymi politikmi. Ja som, teda moji kolegovia boli svedkom toho, ako tlieskal po prejave Tomáša Tarabu v parlamente. Na druhú stranu, napriek tomuto profilu, ktorý majú, nie je to tak, že by mali ste vy strpieť aj účasť takéhoto redaktora na tlačovke?
Nie, lebo to nie je médium. Nemajú tam čo hľadať. Ja chcem tomu dopovedať to, že kým predseda vlády zvoláva bezpečnostnú radu, aby vyvolal dojem, že Slovensko bude zatiahnuté do tretej svetovej vojny zo západu. Ja by som zvolal bezpečnostnú radu kvôli tomu, čo sa tu deje v mediálnom priestore. V mediálnom priestore sa deje to, že šíritelia dezinformácií, tí, ktorí naozaj stavajú veci úplne na hranu, tak tí sú dnes dávaní na jednu roveň s médiami, ktoré pracujú v rámci zákona s redakčnou zodpovednosťou, s transparentnou štruktúrou. Tak to je, to znamená, že demokracia sa musí brániť. Braniaca demokracia je to, že na tlačové konferencie majú mať prístup absolútne všetci. Majú sa všetci právo pýtať otázky, ale majú to byť médiá, lebo aj pre ne platia zákony a toto médiá nie sú.
Ak aj príjmem ten argument, kto je arbitrom toho, čo je, čo nie je médium a či nie je príliš kostká plocha, keď sa na ňu vydáte vy, povedzme aj ako prezidentský kandidát, keď to budete hovoriť. Jednoducho, že či demokratická inštitúcia alebo demokratická krajina by nemala mať iný typ inštitúcií, ktorý to bude posudzovať. A rozumiem kritike voči napríklad e-reportu. Len, že či to nie je príliš vratká plocha, keď vy ako kandidát, prezidentský kandidát, budete posudzovať, kto je a kto nie je médium.
Viete, čo je veľmi vratká plocha? Že najväčší dezinformátori sa dostávajú na kandidát listiny tzv. Demokratických strán. Toto je vratká plocha. Viete, čo je vratká plocha? Vratká plocha je to, že dezinformátori, konšpirátori, ktorí ničia túto spoločnosť, sa dostávajú do vládnych delegácií. Viete, čo je vratká plocha? Že naši vládni politici, na čele so Šťukou, na ministerstve zahraničných vecí, sa rozpráva s konšpirátormi, ktorí velebia ruskú agresiu. Toto je vratká plocha. Voči tomuto sa musíme brániť, lebo ak budeme všetko robiť len takým spôsobom, že je sloboda slova, ktorá je sveta, ktorá je v ústave, tak sa jednoducho v jednom momente dostaneme tam, pán Mikušovič, že títo, ktorí konajú bez akejkoľvek zodpovednosti, tu budú udávať tón. Dnes ich je veľa už bohužiaľ vo vláde.
Stiahnem to na prezidentskú funkciu, ak by ste vyhrali prezidentské voľby a stali sa prezidentom, znamená, že napríklad aeroport nebude mať prístup do prezidentského paláca?
Do prezidentského paláca budú mať prístup médiá, ja to skúsim ešte raz opakovať. Nemám pocit,
že o aeroporte ste povedali, že médium nie je.
No tak myslím, že som
odpovedal. Čiže moja dedukcia je, že aeroport nebude mať prístup do prezidentského paláca, ak vy sa stanete prezidentom.
Ja by som sa v tejto prezidentskej kampani ani s ohľadom na osud Slovenska nevenoval tomuto.
Viete čo? Samozrejme, len ono to potom z tej druhej strany môže znamenať, ako keby, že pozrite sa, Ivan Korčok, prezidentský kandidát, hovorí toto o nejakom, povedzme, že webe, alebo akokoľvek to nazveme, tak potom sa nečudujte, že my nechceme pustiť na úrad vlády denník N alebo aktuality. Tá argumentácia príde.
Áno. Ja som trošku stratený, ja nerozumiem, čo riešime.
No. Tá otázka bola pomerne zrejmá.
Áno, ja s rešpektom to beriem, že to je vratka pôda, na ktorú sa vydávame.
No určite, ale vy ste sa na ňu tiež vydali.
Nie, tak vy ma na ňu ťaháte, ja sa snažím, aby som sa s nej nepošmykol. Bože, a teda ja len hovorím, že demokracia sa musí brániť aj v tom, že je svätá sloboda, sloboda slova.
Nenasral si do huby.
Vieš čo?
Demokrat.
Pre mňa osobne toto, vieš, nejakáže predstaviť, ako čo je toto za utrpenie pre mňa. A toto, lebo to nemôžem povedať, že tento, ale toto chce byť prezidentom nejakého, akéhokoľvek štátu. A ja keď sa na to, ja, vieš čo, ako, kto vie, o čom rozprávam, tak vie, že toto je utrpenie. Rozumieš, toto znesiem, keď niekto donesie svojich vnukov, aj ja mám kamoša, mám malé deti a prídu sem a tie vedú inteligentnejšie reči. Ako na moju dušu toto teraz nepreháňam. Hej. Majú, neviem, 6, 7, 9 alebo koľko. Hej. Tie vedú toto je hrôza. Toto je des. A ja iba, lebo vieš, o Korčokovi, kde, aký on je, najsám fasa chalána. Toto nikto o ňom veľmi veľa nevedel. Hej. Ale teraz, jelikož teda aj viem, že je to čechizmus, napíš mi 4 e-maily, Liekoš teda kandiduje, musí sa niekde ukazovať, hej, tak sa odkopáva, čo to je za somára. A teraz mi povie Zadranko, ako zistíš, že máš problém? No zistíš to tak, že aj konsumolec denníka N ťa hamuje. Rozumieš? A ten chlapec sa mu to tam snažil trikrát. A ten debil nie a nie. A toto je to, keď niekto má IQ hodacieho koníka, nie je schopný pochopiť, ten chlapec sa mu snažil pomôcť. Nie, mám lopatu, mám. Čo sa robí s lopatou? Kope. No idem si vykopať hrob. Rozumieš? Toto je biorobot. Toto je hrôza. Ako poviem vám, že keby tento človek kandidoval na starostu tuto v miestnej obci, rozumieš? Hej? Tak sa mu posedláci vysmejú. A vy uvažujete o tom, že toto má byť prezident.
On by nemohol kandidovať ani na obecného hlásnika, nie je to ešte nič. Na starostu. K tomu sa vyjadrila Eduard Kmelár, aj k tomu, čo sa odohralo na tej debate. Zvyčajne nereagujem na progresivistické pasienky, ako volám ideologicky jednostranné debaty denníka N, ktoré sú plné takej obludnej demagógie, urážok a nevkusných vtipov, aké sme od čias Mečiarových estrád na Slovensku nevideli. Ale keďže včera večer zatiahli do prezidentskej kampane aj moju osobu, musím uviesť na pravú mieru niekoľko faktov, ktorých sa Ivan Korčok tak veľmi bojí. A ja mu na to môžem odporúčiť jediný liek, nech prestane klamať, aby som ja o ňom nemusel hovoriť pravdu. Redaktor denníka N. Dušan Mikušovič sa priznal, že pred spaním číta moje statusy a spýtal sa Korčoka, či to robí tiež. Korčok akože zavtipkoval, že mu to ešte nenapadlo, ale je možné, že to skúsi, lebo má hrozné problémy so spánkom. V zápätí však novinár povedal, že mu niečo odcituje, keďže som poradcom premiéra, mal by to brať aspoň trochu vážne. Kandidát viditeľne znervozniel. Fakt, ideme toto? Zavrtil sa na stoličke. Mikušovič mu pripomenul, že varujem pred tým, že ak sa stane Ivan Korčok prezidentom, zoberie si späť právomoci podľa článku 102 odsek 1 písmena ústavy, písmena A ústavy Slovenskej republiky. Prostodruhé, progresívne publikum, ktoré zjavne nemalo potuchy, o čo ide, sa chichúňalo, keď sa odrazu opozičný kandidát úplne prestal ovládať a zúrivo vybuchol, že trepem, lebo vraj tento článok ústavy nemá so zastupovaním na samitoch EÚ nič spoločné. Redaktor však nestihol dohovoriť, že ide o súčasť na Európskej rade, účasť na Európskej rade. A tak sa Ivan Korčok nechtiac odhalil, že tie moje statusy predsa len číta, ale nech si z toho nič nerobí. Oni ich čítajú všetci od prezidentského paláca cez politických lídrov až po diplomatov. Takže pokoj, pán Korčok. Viem, že vám tečie do toho pánok, ale tá nervozita z odhalenia vašich plánov je predsa len trochu prehnaná. Nemusíte sa tak strašne opúšťať. Na rozdiel od kandidáta, ktorý nám už od čias primitívneho hejtu o podržtáške svojim správaním neustále pripomína, čo si predstavuje pod pojmom slušne a rázne, zostanem vo vecnej rovine. Ivan Korčok samozrejme nehovorí pravdu. To, že uvažuje o prevzatí právomocí, pripustil už niekoľkokrát, naposledy v pondelok v rozhovore pre TV Joj. Ale fakticky aj včera na progresivistických pasienkoch, aj keď sa to pokúsil pre ľahko manipulovateľné publikum zahmliť do podoby akože vtipu. To, že prezident sa v zmysle svojich právomocí dočasne odovzdaných vláde môže kedykoľvek ujať zastupovania na Európskej rade namiesto premiéra, už potvrdili oveľa renomovanejší ústavní experti ako Korčok a on to vie veľmi dobre. A s tým je spojená aj otázka možného hlasovania za zrušenie práva veta. A práve tu sa pán Korčok zamotal do ďalšieho klamstva. Tvrdil, že nechce zrušiť právo veta a že mu to len podsúva jeho protikandidát Pellegrini. Ďalšia lož, z ktorej ho mohol novinár na mieste usvedčiť, ale neurobil to. Áno, namiesto toho mu však ešte aj zatlieskali. Nech sa páči, dá sa to ľahko overiť. Chápem, že Korčok je nervózny, že na tejto otázke stráca body, ale detinským popieraním vlastných slov ich nezíska späť. V rozhovore pre denník Postoj 7. februára tohto roku povedal presne toto. Myslím si, že v rámci zahraničnej politiky sa treba pozrieť na niektoré oblasti a položiť si otázku, či by mohli byť príjmané kvalifikovanou väčšinou. Ak pod rúškom suverenity a zachovania práva veta budeme naďalej takto postupovať, budeme vo svete absolútne bezvýznamní, pretože právo veta nás núti ísť do najnižšieho spoločného menovateľa. Na otázku, prečo je dôležité, aby sa právo veta zrušilo v zahraničnej politike, Korčok odpovedal, jeho zrušenie by mohlo vo výsledku pôsobiť tak, že krajiny neodídu od stola bez toho, aby neobhájili svoju pozíciu. Ako príklad spomenul krajiny, ktoré blokujú jednotnú pozíciu a sú až extrémne protiizraelské. Na tomto mieste pripomeňme, že Korčok na jednej z verejných diskusí na výzvu z pléna odmietol odsúdiť izraelskú genocídu v Gaze a ďalšie zločiny páchané na civilnom palestínskom obyvateľstve. Korčok klamal aj vtedy, keď pre televíziu Joj tvrdil, že bol v politike len 3 roky. Ivan Korčok bol za posledných 20 rokov štátnym tajomníkom v 4 rôznych vládach 3 premiérov a bol ministrom v 2 vládach. Keď tvrdí, že funkciu štátneho tajomníka nepovažuje za politickú, tak opäť klame alebo hlúpo zavádza, pretože ústava kašle na to, čo si on myslí. Štátny tajomník, len tak mimochodom, je politický nominant a on slúžil nielen vládam SDKU, Smeru, Oľanos a SAS, ale bol aj priamo členom SDKU. Dokonca, keby Eduard Kukan v roku 2004 zvíťazil v prezidentských voľbách, tak sa mal stať ministrom zahraničných vecí za SDKU práve Ivan Korčok. Keď Ivan Korčok v súvislosti s inváziou na Ukrajinu tvrdí, že vždy striktne dodržiaval medzinárodné právo, opäť klame. Jednak vášnivo podporoval bombardovanie Jugoslávie leteckými silami NATO v roku 99, ktoré sa uskutočnilo v príkrom rozpore s medzinárodným právom. Ale predovšetkým v roku 2003, už ako štátny tajomník rezortu diplomacie, presvedčil Dzurindovú vládu, aby sa zapojila do vojenskej agresie Spojených štátov v Iraku bez rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, čo bol opäť zločin, ktorý si vyžiadal v konečnom dôsledku takmer milión životov. Nikdy za to neniesol zodpovednosť. Mimochodom, ak dnes koalícia obvinuje vládu, že svojou neochotou zapojiť sa do koalície ochotných, ktorá chce posielať zbrane a nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu, nás vraj ťahá do medzinárodnej izolácie. Je to rovnaká hlúposť, ako tvrdiť, že Nemecko a Francúzsko sa svojim odporom voči účasti koalície ochotných na vojne v Iraku izolovalo. Väčšina štátov sveta dnes zastáva rovnaký postoj ako Slovensko. Ivan Korčok tvrdí, že nikdy nebol karierista a že oľutoval, že bol štátnym tajomníkom vo vládach Roberta Fica. Nepatrí sa vynášať informácie zo súkromných rozhovorov, ale toto je také trápno-smiešné klamstvo, dokresľujúce charakter tohto muža, že si to rozhodne zaslúži reakciu. Korčok celý svoj profesionálny život postavil na karierizme. Nebol to ani tak kariérny diplomat, ako skôr diplomatický karierista. Keď odišiel spolu s Pavlom Hamžíkom z Mečiarovej vlády za HZDS a o rok neskôr mu Hamžík, už ako vicepremiér v Dzurindovej vláde za SOP, vybavil miesto veľvyslanca, chvastal sa v mojej prítomnosti, že vsadil na dobrého koňa. Keď bol štátnym tajomníkom vo Ficovej vláde, presviečal ma, ako sa mu s ním dobre spolupracuje. Mimochodom, to isté tvrdil o Robertovi Ficovi vtedajší veľvyslanec Rastislav Káčer, kým ho nezačal vulgárne osočovať ako pohonič. A tá historka, ktorú teraz trochu expresívne rozpráva Andrej Danko, je tiež pravdivá. Nemôžem potvrdiť, že fňukal, ale že sa ponižoval pred smeráckými lídrami, len aby sa stal veľvyslancom v Spojených štátoch amerických, je pravda. Korčok ďalej hovorí, že to, ako sa Pellegrini vyhýba diskusiám a používa tretie strany, nemá obdobu. Opäť nehovorí pravdu. Poprvé, diskusiám sa vyhýbala ako čert krížu aj Čaputová. Niekedy to bolo až komické, ako napríklad, keď narýchlo zrušila účasť v prezidentskej debate, ktorú organizovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, keď sa dozvedela, že tam budem aj ja. Urobila tak mnohokrát a bola to jej taktika, preto je škandalizovanie Pellegriniho v tomto smere falošné. A že sa odvážujú hovoriť o zneužívaní tretích strán, vďaka ktorým sa výrazne prekračovali finančné limity povolené na kampaň, práve tí, ktorí tento podvod u Zuzany Čaputovej mlčky prehliadali, je obzvlášť trápne. Ale čo by som chcel zvlášť podčiarknúť, diskusiám sa predsa vyhýba aj samotný Korčok. Ako potvrdilo niekoľko jeho protikandidátov, nechodí na debaty, lebo ho zaujíma iba Pellegrini, ostatní pre neho neexistujú. Posledná poznámka sa týka arogancie, s akou Korčok nevpustil na tlačovú konferenciu spravodajcu e-reportu a demagógia, s akou svoje správanie obhajoval. Politik nemá čo určovať, koho uzná za médium. Ak sa progresívci a liberáli predčasom zadúšali, že ich nechcel na svoje tlačové konferencie pustiť Fico a Danko, tak toto je rovnaký prípad. Buď platí sloboda tlače pre všetkých, alebo pre nikoho. Ale konkurencia tu nebude určovať, kto je seriózny a kto šíri dezinformácie. Demokracia sa musí brániť, vyhováral sa Korčok na vlas rovnako ako Čaputová. Nie, vy nebránite demokraciu, ale samých seba pred nepríjemnými otázkami. A to je obzvlášť opovrhnutia hodné. No a za dva dni som narátal 10 vašich klamstiev, pán Korčok. A vy, notorický klamár, ktorý ponižuje a uráža oponentov, falošný človek a pózer, ktorý nedokáže byť úprimný ani pred vlastným fanklubom, chce byť hlavou tohto štátu? Nemáte na to. Ale nečudujem sa, že si vyberáte publikum, ktoré v politike nevie narátať ani do 10. Vlastne, aby som im nekrydil do 30. Toľko teda aj koment k pánovi Korčokovi od Eduarda Chmelára. Tento človek chce byť prezidentom.
Ja vám poviem iba jednu, zajdem, môžem hrať. A ak niekto, kdokoľvek, hej, a teraz viem, mnohým vám to nedopne, a to možno keď sa hlbšie zamyslíš, požičaš si lopatu, pôjdeš na 1,80 m a zamyslíš sa hlbšie nad tým, že kdokoľvek, kto použije slovný zvrat pod rúškom suverenity, nemá v politike, na akýkoľvek národnej politike, čo hľadať takýto človek. Zamyslite sa nad tým, keď on povie, že pod rúškom suverenity. Toto je na zvracanie. Hej? Ideme hrať. Mm-hmm.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravím vás všetkých. Bez rozdielu.
Dobré ráno. Ja s rozdielom, lebo Korčoka nepozdravím. Vieš čo, mne len ti chvíľami mi pripomína takého veľmi zlú verziu Kisku. Naozaj.
Ako, a takú zúfalú verziu.
Hej, no má, oný má túto charizmu, má vypratej ponožky. Hej.
Nevypratej.
Abo nevypratej. A nie, to je Heger, zase nemôžu byť obidva. Nemôžu byť obidva rovnaký, vieš, ak to je. Mm-hmm. Máme hostia na telefóne?
Máme hostia na telefóne, už len tá trápna kampaň s tými okuliarmi, to je akože fakt. Keď ste počúvali pozorne, po konci pesničky išiel jingle. Chcete vedieť pravdu. A ten hlas je teraz na telefóne.
Môžem to pustiť ešte raz? Pustím ju.
Pusti.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ja som tam počul seba.
Aj seba, aj Mirku si tam
počul. Aj Mirku keď som počul.
Keď si dobre pamätám, tak sme do toho džinglu nahrávali aj vás dvoch a autor tých džinglov a majiteľ toho hlasu je na linke. Patrik Bujna, dobré ráno.
Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom, všetkým divákom, ktorí ma nevidia. Stačí, keď ma počujú, myslím si. No a samozrejme, aj vám do štúdia pozdravujem vás všetkých.
Ahoj, Paťa. Povedz, ahoj, dobré
povedz
ráno.
Povedz to, chcete vedieť pravdu.
No, takto. Chcete vedieť pravdu. My tiež. A predstavujem si vás dvoch, jak ste tam nejako stáli pri mikrofóne a zdvojovali, strojovali sme to tam všeli, ako volali sme si ešte kolegov. To bola komédia vtedy naozaj.
Ale však to, ale celkom príjemná skúsenosť to bola aj pre nás.
Áno, 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 veľmi.
Hej. Nie si na telefóne preto, aby sme spomínali na výrobu džinglov, ale niečo si vymyslel a chceš to prezentovať.
Ja by som chcel dať do pozornosti, pretože počúvam vás buď už zo záznamu, alebo ak sa mi podarí aj live a vždy niekedy, keď sa hovorí o médiách, o streamoch, a bola to veľká téma, nejak, že zakváraní, zakazovaní webov, o cenzúrach, tak som si jednoducho povedal, stačilo a vyrobil som platformu, vyrobil som web stránku a ak by som náhodou hovoril veľmi nejako odborne, tak ma zastavte. Ale jednoducho vyrobil som stránku, na ktorej ad 1 každý, ad 2 zadarmo, ad 2 koľkokoľvek môžu vysielať svoje vysielanie. Príklad poviem, pôjdu na nejaký koncert a môžu si ho vysielať cez túto web stránku, pretože aby som vysvetlil prečo, lebo niekto sa pýta, no a čo, veď tu máme YouTube, máme tu Facebook, máme tu všeličo, vypnú vás. Ako náhle začneš prenášať si napríklad koncert, kde niekde na pozadí znie hudba, tak to taký tzv. Robotík toho YouTube alebo Facebooku zachytí a vypne to tvoje vysielanie proste jednoducho. Hej, že takéto veci sa dejú.
Ale ja ťa tu preruším, ak môžem, lebo čiste z technického hľadiska. Aké železo máš na toto? Toto není sranda.
Normálne. Nie. No, kúpené servery v serverovni, momentálne to je postavené v Holandsku. Som to postavil v serverovni.
Lebo ide o to, či to bude stíhať, vieš.
No, bude musieť a je to postavené tak, že sa bude dať dokupovať
dobre, okay.
ďalšie komponenty. Ako nie je to počítač postavený doma v pivnici, že hurá, poďme na internet, lebo áno, ako presne hovoríš, to bude záhul na ten prenos, na ten tzv. Trafik. A procesory a pamäti a všetko v počítači.
Dobre.
Tak toto je.
Pokračuj. No,
jednoduchá matematika. Príklad ti poviem, si nejaký predsvičovateľ možno nejakého aerobiku, zumbi, takže chodia ti tam tiež nejaké na pozadí, nejaké muzičky, ale ty by si chcel, aby netancovali len tí, alebo necvičili, ktorí sú v tom priestore s tebou, ale možno chceš prenášať, možno to chceš vysielať. Ty v Bratislave chceš, aby cvičil aj v Košiciach. Tak môžeš práve cez tento portál, ktorý sme vlastne ešte nepovedali, ako sa volá, prenášať a vysielať kvázi do celého sveta. No a názov tohto portálu, tejto stránky je taký srandobný, volá sa Zoom, ako Z-O-O-M, ako Zoom, čo máme ten Zoom aj na kamerách a tak ďalej. A B-I-I, hej, meké I, zoombi.com, takto som to urobil. Jednoducho je to taká odvodenina od slova zombie, je to taká slovná hračka a vy to určite možno zazdieľate, takže ľudia sa tam, keď budú chcieť, dostanú.
Ja to šupnem na Facebook, napríklad, po prípade.
Napríklad.
Takže môžem. Čiže kdokoľvek chce svoje videá, po prípade veci, ktoré by mohli byť stopnuté na YouTube, čoho sme svedkami, a dokonca aj na TikToku ti stopnú, lebo že nenávistné prejavy či podobne, a pritom to bola len prudká paródia, čo mi stopli, kde boli zábery Adolfa Hitlera so svojimi poskokmi, dá sa povedať.
Áno.
Porovnané s tým, ako sa prechádzal Šimečka s Fialom niekde po balkóne. Paródia, ale už to bol nenávistný prejav napríklad. A pritom to bol len čisto form.
Vieš, každý má nejaký nárok na svoj názor. Aj my budeme dávať trošku pozor, aby sa tam nezobrazovali nejaké násilné veci a tak ďalej. A pracujeme hlavne na tom, že ten obsah si budeš môcť potom napríklad zamknúť ten vysielací a môže si ho domknúť nejakej svojej komunite. Napríklad. Ale čo je ešte dôležité tu na predstav si, že si ja zostanem pri tom aerobiku, že si nejaká predsvičovateľka aerobiku, môžeš si nahrať svoje videá, čo ja viem, raz cvičíme chrbát, raz cvičíme nohy a tieto videá si tam môžeš pekne umiestniť a môžeš si ich predávať. Napríklad. Rozumieš, že je to taká záležitosť. Veľa youtuberov napríklad odchádza z YouTube, lebo takúto monetizáciu YouTube nemá. Tam len dokážeš z tej reklamy a nikdy v živote nikde nedokážeš, koľko reklamy bolo vidieť, nebolo vidieť a koľko peniažkov by ti mali zaplatiť. Nie, tu si to video dáš, povieš, chcem za neho toľkoto a toľkoto drobných a keď človek príde, tak si to videjko môže kúpiť a pozrieť.
Adrian, vieš si predstaviť, keby som ja robil videa aerobiku, že koľko miliónov ľudí by to posledovalo?
Koľko, to by bol taký zábavný.
Tú modelku? Noro, ja by som ti také molo postavil, že rebrík, na to dať foršňu a ty by si tým krokom ladným tej 20-ročnej fotomodelky, vieš, a tie videá by sme dali...
Ako poviem ti, že zarobil by som nehorázne peniaze, ale nestojí mi to za tú ostudu. Tak som musel kanálmi chodiť potom 10 hrôza. 10 hrôza.
Áno.
Zumbi.com. Ja som ten link šupol na Facebook, ak niekto bude chcieť. Zopakujeme, že zoombii.com je ten portál a tá možnosť, kde
takže si teraz pozeráme, že môžeš tam mať svoj kanál, môžeš mať, hej, môžeš tam mať videa, áno, môžeš tam streamovať naživo, hej, vysielať. Áno. Čo sú token packs?
To sú žetóny. To znamená, že my sme sa tam vyhli takému niečomu, aby si ty musel platiť nejakými peniažkami. Predstav si, že prídeš a chceš si to tvoje norové video, hej, tú norový aerobik si chceš kúpiť ten tvoj. No a on stojí nejaké tokeny, v preklade sú to žetóny. Ty si nakúpiš nejakých, čo viem príklad, 20, 30, 50 žetónikov, keď si to naklikneš a potom tie žetóny máš u seba v peňaženke a si za ne platíš. Vieš, že toto video si chcem pozrieť, toto video si chcem pozrieť. A dôležitá vec je, že tu môžeš, keďže ty ako návštevník si tie žetóniky kúpil, ale nemusíš si ich kúpovať. Samozrejme, veľa videí je tam, bude tam zadarmo. Ale ty môžeš týmito žetónikmi aj podporovať vysielateľa. Že budeš pozerať napríklad nejaký koncert, alebo budeš pozerať napríklad nejaký ten aerobik a povieš si, že pošlem si nejaký žetónik 1, 2, 3 a v podstate je to jednak jednej aj v Európe.
No, dobre.
Dá sa to podporiť umenie napríklad a tak ďalej.
Hej, ja rozumiem tomu. To je priama podpora. Budú tam reklamy alebo nebudú?
Veľmi to do tých reklám nechceme vsádzať reklamy.
Dobre, ja sa len pýtam.
Maximálne čo možno nejaký banner alebo niečo takéto, ktorý sa tam zobrazí. Ale nechceme v tých videách, lebo nič otravnejšie nie je, ako keď ty napríklad teda povedzme, že pozeráš koncert, pozeráš nejaký ten aerobik a naraz ti do toho skočí reklama. No šlak by ťa mohla trafiť. Takže my chceme, jak sa hovorí, kopať za ľudí, za týchto návštevníkov, či už vysielateľov alebo návštevníkov, nech majú z toho dobrý pocit. A keď si teda chceme nejaké peniažky zarobiť, aby sa nám to aj nejako rentovalo, tak jednoducho to urobíme spôsobom, ktorý je prístupný pre všetky strany. Slušný hlavne.
No dobre, počúvaj, prišiel, bez toho, že by sme sa dohodli, aj prišiel si nám do rany, ako celkom dobre, Adrian, teraz keď si spomenieš na Maťa, začal robiť somariny, hej, alebo má veľa času asi, hej, budeme musieť asi peniaze zobrať, alebo sa nudí, tak on začal vyhľadávať kdejaké z našich relácií, kdejaké, no jak by som povedal, keď ja sa otrhnem z reťaza, alebo Adrian, hej, také dvoj-trojminútové videá. A už to, ja som hovoril, že ja som si pozrel tie veci, čo on vybral, tak to na YouTube nemôžeš dať, lebo normálne ťa zrušia, rozumieš, ak žiadosť na byt. Hej. Tak sme rozmýšľali, že to dáme na vlastnú platformu, ako u nás na stránku. Ale myslím si napríklad, že toto by mohla byť jedna vec, Adrian, čo by sme mohli mať tuto u Paťa. Hej, no. Tieto veci. Hej. A možno ti zvýšime ti trafik trošku, vieš.
No? Áno, áno. A ja som si dovolil vám urobiť napríklad, urobiť vám tu na u mňa už taký, by som povedal, channel, keď si otvoríš channel. Samozrejme, preložiť do slovenčiny dnes veľmi jednoduché. Klikne sa na prázdne miesto v žiadnom Google Chrome a dáš preložiť do slovenčiny, máš to komplet v slovenčine. A máte tam už účet, že Infovojna, ja som Adrianovi posielal.
Áno, áno. Počas tej chvíle, čo sme vo vysielaní, tam naskočili tri nové kanály.
Áno, fantastické. Fantastické.
Áno, máme aj my svoj kanál, hej.
Vidím, no.
Bavili sme sa o tom, takže...
Tento je tam, pán Kalinia.
Ja len poviem, že tá stránka je nová. Tá stránka, jak sa hovorí, ešte je horúca, ešte je teplá. Je na svete asi 3-4 dní. Takže k tým, ktorí tam prídu, nech sa nejako nehnevajú, ja to tak poviem, nemám na to slovo, že je to relatívne prázdne. Áno, máme tam, čo ja viem, môj kanál, je tam váš kanál, je tam ešte nejakých dvoch, troch ľudí kanál, napríklad, takže netreba sa báť.
No dobre, ale počúvaj, ak chceš, aby sme tam teda si tak potrebujeme nejaké prístupy na to, aby sme tam mohli uploadovať nejaké veci.
Veď ja som to Adrianovi poslal. Hej, na to v maili.
Ja dobre.
Áno. Dobre. Je to v maili, môžete, hesla si môžeš zmeniť, celý svoj kanál si môžeš nakonfigurovať, ako chceš, môžeš si tam zmeniť to. Ten veľký banner môže si zmeniť svoje fotku.
No,
Počkaj, do ktorého mailu si mi to posielal, Paťo?
Do, myslím, že do rána, nie do rána. Čo máte to info? Zavináč.
Nie.
Na stránke, čo som našiel.
Nie.
Potom si poviete po relácii, chlapci.
Napíšem ti mail.
A potom to treba poslať Maťovi a Maťo tam môže, Maťo počúva určite, tak potom to tam môže začať súkať. A môžete sa zabávať na debilovi Lichtnerovi, no, napríklad. Ej, ale môžeme tam dávať potom nejaké krátke úseky, ktoré nebudú len takéto, aj niečo, čo je zaujímavé. Lebo ja som toľko žltých kart, ja som hrával fotbal dlhé roky, ja som v živote videl toľko žltých kart, ako čo ja som dostal od YouTube za rôzne veci. Takže a myslím si, že toto bude lepšie, aj, než nejaký YouTube, aby tí ľudia tam mohli chodiť. Aj.
Uh-huh. Ja som tým ten mail vysielať poslal. Máš mail v Messengeri.
Super, vysielať sa dá priamo z mobilu, alebo sa dá vysielať, že doma si otvorím laptop, počítač, stiahnem si nejaký streamovací software, ktorý je napríklad aj zadarmo, aj profesionálny. Vždy sú tam nejaké drobné manuály a tak ďalej pri tom, že chceš ísť live vysielať a všetko, čo tu je, sú tam popisy. Jednoducho povedané, môže vysielať aj amatér z mobilu, z nejakej, poviem príklad, dovolenky, z koncertu, alebo z nejakého cvičenia, alebo z čohokoľvek. Alebo si človek môže robiť aj také, že profi, alebo profi štúdio doma a vysielať plnohodnotné podcasty, vysielať plnohodnotné live streamy a ľudia to môžu sledovať.
No, dobre, takže... teraz samozrejme to budú otázky, ktoré ja ti teraz položím, lebo... Milión 5 ľudí má 1,5 milióna problémov. A tie, povedzme, tie tokeny, keď si niekto kúpi tokeny, hej, tak kam idú tie peniaze? Ako idú k tebe a ty to potom rozosielaš tým z tých kanálov?
Áno,
ako
áno, áno, áno. Tie tokeny, ty si kúpiš, poviem príklad, 100 tokenov, dostaneš ich pripísané na účet a tieto peniažky sú u nás na účte. Ich, povedzme, za 100 tokenov, nech sa nám jednoducho dáta. No, jeden token, 1 euro. A teraz títo vysielatelia si vysielajú a príde návštevník, ktorý má kúpený z týchto tokeny a vieš čo, podporím, pošle ti tokeny. Alebo kúpim si video, to znamená pošle ti tokeny.
Dobre, a ten, čo má ten kanál, teda nazbiera povedzme 1000 tokenov, tak ti ich pošle, hej?
Áno, White Brown, dá si tam vyplať ma, nám príde požiadavka, že vyplatí, šup a ide to von.
A zmiznú tokeny mu z účtu, hej? Predpokladám.
Áno.
Lebo
áno,
inak, inak ti budem posielať 1000 tokenov každú hodinu.
Je to ošetrené, je to spravené.
Dobre.
Hej, robíme ešte nejaké zmluvy, buď s nejakou tou prístupnou bankou, teda platobnou bránou, aby sme tam peniažky ušetrili a hlavne, aby to bolo všetko.
No dobre, teraz to vidím, povedzme, teraz čiste technicky sa idem s tebou baviť, hej, lebo bude to ľudí zaujímavať, plno rypákov je, ja som jedným z nich, hej, takže ako to neberte, že teraz keď poviem, že si rypák, že to je niečo zlé, to je v poriadku, tak to má byť. Vidím tu povedzme 100 tokenov, keď si Adrianko kúpi, aby si pozrela moje video, hej, tak to je 90, hej, prečo? To pošlem predtým Adrianovi na pivo. A teraz, vieš, za to jedno pozretie, ako, lebo povedzme, to vychádza na 90 centov za jeden token, hej? A
za jeden... Ty si môžeš povedať, koľko ťa tá... Koľko
no
tá
dobre, ale povedzme, no, nechaj ma dohovoriť. Pre mňa je, povedzme, že aby si mohol niekto pozrieť nejakú tú somarinu 3 minútu odo mňa, mne sa zdá, že 90 centov je veľa a nechcem od neho. Povedzme, chcem iba 10 centov. Hej? Tak jak to je ošetrené? Vieš? Dobrá otázka, čo?
Dobrá otázka v podstate, lebo ono je to teraz urobené, ako keby, jak sa hovorí banka, že jednak jednej to máme ošetrené, hej, že jedno euro, jeden token v podstate. Tak
no dobre, ale teraz si zober, že ja neviem, pozrie si to 40 000 ľudí, tak mne by naskákalo 40 000 eur za nejaké debilné video a čo mi sa zdá ako absolútne neprimerané a 40 000 ľudí to aj tak nepozrie, lebo 90 centov nedajú jasne, za nejaké druhé. Jasne, jasne. O to ide, že keď to chcem znížiť tú cenu, hej, 5 centov, 3 centy, 10 centov, vieš, že akože čo, alebo že povedzme, keď som dal 10 centov, tak on dá jeden token a dá mu prístup, dostane prístup na 9 videí, alebo vieš?
Nie, vieš čo?
Skús nad tým porozmýšľať, nechcem od teba odpoveď teraz, len sa porozmýšľaj nad
to,
tým.
Je to, keď sa menili koruny na bly, rozumieš, alebo teda ako keď sa menili koruny na evra, že áno, ešte tento mení kurz poriešime, aby to teda sa dalo urobiť aj za nejaké halierne záležitosti.
No, ja by som to zobral tak, vieš čo, ja normálne ako reálne ti vravím, že za, aby hodnota toho tokenu bola 10 centov, hej? Už na 5 netreba, ale 10 centov, ja, 10 centov človek dá na to, aby si pozrel video, keď chce a neboli ho to, 90 centov je dosť veľa, si myslím, hej? Iba preto ti vravím, hej, že nech to tak je, tak dostane 1000 tokenov za 90 eur, rozumieš? A niekto si môže dať, že musíš zaplatiť 15 alebo 20, hej, ako to je v pohode. Ale ide o to, že kto chce menej, aby, vieš, aby to bolo nižšia hodnota. Hej, o tom ide.
Ja ťa presne chápem a táto politika cenová, hovorím, sme s tým vybehli asi 3-4 dní, sme s tým na svete, takže túto politiku cenovú vieme hneď prispôsobovať veľmi rýchlo.
No vidíš, mohol si normálne mi zavolať a skonzultovať tieto veci.
Finančný majster, finančný.
Nie, iba ja tak reálne viem, ako ľudia rozmýšľajú, to nejde o to, ako ja rozmýšľam, ja možno by som za video s Adrianom, ktorý tancuje niekde na nejaké foršny, dal aj 50 eur, ako rozumieš, hej? Ale niektoré, väčšina ľudí asi nie, no tak. Len pravím, že urobte to jednak 10, ako aby bol 10 centov jeden token, a ja v tej si myslím, že je to ako úplne v pohode. A keď niekto chce 2 eurá za video, tak nech povie, dobre, to je cena 20 tokenov. A ja väčšinou ľudia ho pošlu do prdele s tým, čo aj majú právo na to.
Jasne, to už bude ten konverzný kurz, nad tým sa popracuje. Dobre. Beriem na vedomie, beriem ako ďalšie. Okay.
No však toto ti rozhýbe viacej tú stránku, si myslím.
Dobre, takže to sú takéto funkcie, ktoré sú tu. A hovorím, dôležité je povedať, že ty môžeš vysielať a streamovať naživo čokoľvek, odtiaľkoľvek, či už z mobilu, z počítača, z laptopu a urobiť si to len tak do ruky, hej, z mobilu alebo doma z poriadného štúdia, napríklad ako máte aj vy, niekoľko kamier, tuž sa a kreativite medze nekladú.
Dobre, a bude sa tam dať príklad, hej, teraz je nemrané, že my to budeme robiť, lebo to nebudeme robiť, a aj z nejakého OBS-ka tam vieš nastreamovať?
Áno, z OBS, jasné.
A je tam nejaký target, na ktorý to vieš pustiť, hej?
Presne, ty ako napríklad, keby si si naklikol svoju infovojnu a tam si dáš, že chceš streamovať naživo, tak ti to hneď povie, vygeneruje ti to URL adresu, vygeneruje ti kľúčik, ktorý si vložíš. Tí, ktorí to už raz robili, už vedia, o čom hovorím. Ten pin a URL, Vložíš to do OBS-ka, vložíš to do VMIX-u, vložíš to do Streamlabu, do akéhokoľvek, lebo všetko funguje na jedno kopito. A vložíš to tam, pošleš a už aj vysielaš.
Maťo, dúfam, že si zapisuješ, Mateur, že si zapisuješ, lebo s týmto, toto, ja by som, toto by som aj rozchodil, lebo napríklad rozmýšľam teraz nad tým, vieš, že keď oni, keď... A musíš tam dať, dočka, pozriem sa ešte raz na tie tokeny, lebo sa mi to nepozdávalo, za 10 eur, ja by som tam nechal ich, aby si mohli ďalej kúpiť aj za 5 eur, alebo aj za euro, lebo ja viem, že to, ale vysvetlím ti prečo, hej. Dobre, u nás, čo prispievajú ľudia na chod rádia, tak majú prístup ako k videám, niektoré dávame na YouTube, potom pozdejšie, hej, a väčšinu nie. A mohli by sme toto sem pustiť, vieš, stream napríklad, niekto, kto nechce Infovojne posielať 10 eur na chod rádia. Hej.
Ale si chce pozrieť toho konkrétneho hosta ale jedného.
Bude tam jeden host, nejaký zaujímavý, povedzme, ty prídeš, hej. No tak nám tam nasypú tokeny a pozrú si to live. A my tu pustíme tam live, teda pre tých, ktorí ten token tam dajú. Vieš. A povedzme, miesto toho, alebo nechce 10 eur prispieť, alebo nemá tomu, ale chce si konkrétne pozrieť jedného dvoch ľudí, niekto ho to stojí iba pár centov. Vieš, o tom ide. Hej. Chápeš, čo robím?
No,
chápeš, čomu ja rozumiem.
Takže, dobre, toto je fajn, lebo ja som to teraz prvýkrát som to rozklikol, aj keď som to dostal včera, ale nemal som čas. A vidím to ako zaujímavú vec. Hej, lebo dúfam, že nás nebudeš politicky teda nejakým spôsobom cenzurovať na tom kanáli.
Nemám s tým absolútne žiadny problém, pretože keď niekto povie A, tak má druhý právo takisto prísť urobiť si kanál a povedať B. Hej, nebudeme predsa to zatvárať alebo cenzurovať, alebo vymazávať, len preto, že niekto si niečo povie.
Ja už teraz vidím, jak v denníku je na Adrianu, už teraz behajú, tu je tam panika, rozumieš, ako keď šlapneš do mraveniska a už, áno, súdruhovia, súdružky, nie je len vami cenzurované miesta existujú na tejto planéte. Hej? A pán Boh zaplať za internet. Dobre, Patrik, ja to beriem ako veľmi, veľmi zaujímavú vec. Hej, a určite budeme v kontakte, pravdepodobne Maťo, a začneme, a podľa mňa aj stream tam pustíme. Hej, na 99% teraz môžem slúbiť ľuďom, že tam pustíme aj stream. Hej. A budete si môcť vyberať. Hej. A potom sú takí skalní, ktorí samozrejme nás chcú pozerať každý deň. Čak, Adrianko.
Áno, ale ten nápad, ktorý si povedal, že nejaké ústrižky videí tam dáte.
Hej, to dáme zadarmo, jasne, to v pohode. Hej, jasne.
Niektoré môžu byť zadrobné, urobíme to tak, že zadrobné doslova a ľudia si to radi pozrú. Je to fajn.
Možno zadarmo, alebo skoro zadarmo. Hej, jasne, jasne toto urobíme tak. Hej. Relácia bude asi stať viac tokenov, než nejaké debilné videjko. Hej. No to zaplatíme z toho Mate, lebo ten chodí teraz do archívu a vyhľadáva, pozerá hodiny pozerá tie videá, vieš, a vyhľadáva tie somariny. A... Čo už? Dobre. Adrianko, máš ešte nejakú otázku?
Nie, nemám. Vojno? Ja sa teším, že opäť dobrý projekt. Paťo aj v minulosti priniesol jeden, ten sa týkal prírody. Nechceš to spomenúť?
Máme stránku, ktorá sa zaoberá prírodou, presne slovenskapríroda.sk, prezentovali sme ju už u vás tiež. Takže toto sme si odprezentovali pre detská. Často sa mi práve píšu, že ďakujú, že tam niečo o sviečkoch našli, alebo o národných parkoch. Takže je to taký tiež pekný projekt, taký milý, aj trošku pre turistov, pre školákov. Takže je to fajn. slovenskapríroda.sk.
Áno, áno, tuto vidím jeden článok rastliny a byliny konopasiata.
Bože.
Ale to je siata, pozor.
To si
to je siata.
Hneď si musel nájsť akože nejaký ktorý.
Ale to je siata, pozor, hej.
Áno, áno, to je obyčajné, to je tá technika.
Technické konope. Dobre, Patrik, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme a rozchodíme to. Počkám si na mail, prepošlem Maťovi a bude veselo.
Dobre, ja vám ďakujem za priestor, že som mohol odprezentovať tento nový projekt a teším sa na nových sledovateľov a vysielateľov. A ďakujem vám, že ste mi to pomohli a dovolili odprezentovať.
No ešte len budeme pomáhať, teraz sme sa iba o tom dozvedeli, neboj sa. A to nastúpime a neboj sa, rozchodíme to. Ďakujeme ti veľmi pekne.
Dobre.
Toľko teda, Patrik Bujna, drž sa. pozdravujeme ťa.
Ahojte.
A dúfajme, že sa stretneme čo najskôr. No a my si oddychneme od týchto informácií. K tomu nám poslúži krátka kytica piesni.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, Norbert.
Obraz, Adrianko.
A prečo? Na ňu sa lepšie kúka, jak na mňa. Ale na ňu sa lepšie kúka,
jak na mňa. A ja sa ukážem najskôr, aby ten kontrast bol dobrý.
Áno, že dve zvieratá a kráska. Stella Gabriel štúdiu.
Ahojte, dobré ráno. Teda dobrý deň, už asi skôr.
Ráno.
Dobré ráno, ti prejeme. Ešte je ráno.
Stelučka, máš to aj, túto kúkam aj tam v obraze zakomponovanú knižôčku.
O, neblázni, no to je aké pekné. Ďakujem.
Ktorá ďalší tvoj počín s názvom Keď ochorela jar.
Áno. A ideme hneď takto z rozhorda. No, perfektne.
Tak nemusíme, čo máš nové? Čo máš nové? Však pochvál sa.
Poďme na to. Nie, určite, poďme na to. Ja sa teším a ďakujem teda, že som dostala takéto pekné pozadie a veľmi pekne ďakujem, že som sem aj mohla prísť za vami. A teda dobre, porozprávame si niečo o knižke, ale aj vlastne o krste. To je taká pozvánka, ale tak ja by som možno môžem teda rovno spustiť, lebo
tak preto si tu.
Okay. No dobre, tak ja v podstate by som možno povedala na začiatok to, že trošku sa vrátime do toho roku 2020, ale na začiatok by som povedala, že nechcem, aby to bolo také nejakom negatívnom zmysle, alebo aby sme sa vracali k nejakým zlým spomienkám napriek tomu, že vlastne to tak bolo. A ja ináč mám takú skúsenosť, že...
Áno. Také zlé spomienky. To boli najlepšie roky môjho života. Benzín stál 89 centov v Maďarsku a chodil som tam tankovať a lietal som po celej Európe. Aké? Dobré to bolo. A dneska čo, euro 60 alebo koľko? Veď to bolo super.
Ja zdieľam tento tvoj názor, že optimista za každú cenu, veď neviem, kto mi dal tú nálepku, že iritujúci optimizmus, či ako to bolo, čo si to povedal o mne.
Ale optimista je len zle informovaný pesimista.
Ale prosím ťa, no vidíš, tak toto presne nie je moja teória, ale ja idem si tú teóriu, že naozaj, že na všetkom sa dá nejako poučiť a vyrásť a ja samozrejme chápem a neznamená to, že by som si chcela pred niečím zatvárať oči, alebo že by som presne chcela nejako odmietať, čo sa tu dialo, to vôbec nie a práve, že tá knižka aj kvôli tomu vznikla. Ale zase na druhej strane si myslím, že naozaj sú to veci, pri ktorých by sme sa mohli poučiť a trošku sa posunúť. A ja mám taký pocit, že niekedy naozaj stretávam ľudí, ktorí ako keby, keď zistia, že sme na takej rovnakej vlne, tak majú takú potrebu sa trošku že vynadávať. A ja už v tom nevidím úplný zmysel. Skôr naozaj vidím zmysel v tom, že ísť dopredu a aj tie moje knihy, a to som tým chcela povedať, že napriek tomu, že aj táto kniha, aj tá slovenská balada sú takým trochu návratom, tak nemá to byť o tom nejakom pesimizme alebo čom, no takže toľko.
Skrátka, ty sa tak snažíš vo všetkom nájsť to pekné.
A vo všetkom aj nie doma, niečo aj pekné. Ja tak myslím si, že áno, no a teraz počujme Norbert, čo povie na toto.
No lebo nejaký... škaredom pekné nemá. Teraz si zober si, že dám ti na životnej veľkosti pred tvoj ksi, privežem ťa k stoličke, dám tam fotku Mária Kolíka a poviem ti, no hľadaj tam niečo pekné. No nenájdeš. No to ti zaručujem. Hej. Ale vo všetkom zlom sa dá nájsť.
Ale pekné, že môžeš predtým zavrieť oči.
Tak ti prilepím pásko. Pásko ti vylepím, oné viečka a budeš bez problémov. Ja hovorím, že v každom zlom je niečo dobré, alebo keď aj nie, tak si vieš to vziať poučenie, ktoré do budúcna ti môže niečo dobré spôsobiť.
Máme také príslovie, všetko zlé je na niečo dobré. Ano.
Tak, no, ale teda ja ešte by som to doplnila tým, že naozaj netreba na to zabúdať a o tom je v podstate aj tá knižka. A ak, neviem teda, ak je za mnou tá obálka, alebo čo je
vedľa
za mnou?
Teba je tu.
Dobre. No, tak to znamená, že diváci vidia a posluchači nie, ale tak tým poviem, že na tej obálke sú vlastne také tri kvetinky a sú to tri nezábudky, ktoré majú ináč viacero významov. Ja som teda sa dočítala, že úplne prvý príbeh o nezábudkách je totiž to o takých dvoch zalúbencoch, ktorí vraj si kráčali pri Dunaji a teda prvýkrát badali tieto modré kvetiny a pánko sa rozhodol, že tej svojej milej tie kvetinky natrhá, ale zobrala ho voda a jak teda ho unášala, tak ešte za ňou kričala to posledné, čo zakričala, že aby si na mňa nikdy nezabudla. Tak to je taký príbeh nezabudiek a v podstate to je taký začiatok tej symboliky, ktorú má tá obálka, lebo ja poviem úprimne, že Ja síce v každej mojej knihe a vo všetkom, čo robím, je nejaký zmysel. Nič nie je prvý plán a nič nie je len tak.
No preto ale sa ťa chcem spýtať, neviem, že prečo sú dve čierne a jedna modrá, čo došla farba, alebo čo sa stalo?
Ja ti všetko vysvetlím, iba poviem, že toto som chcela povedať tú jednu vetu, že toľko symboliky, koľko v tejto obálke je, to ešte asi nič také zo mňa nikdy sa som nevyprodukovala. Takže si to niečo povieme a ja som si povedala, že aj niečo navyše vám tu poviem, že médiá to tak majú, že exkluzívne pre vás. Ale no sú tam tie nezabudky 3, čo je veľmi symbolické, lebo niektoré veci, tí, ktorí si to prečítajú, pochopia, ale sú veci, ktoré treba naozaj povedať, keď to chcú ľudia vedieť, lebo ani nemá to súvisť s tým, či niekto rozumie poézii alebo nie, ale to keď poviem, tak to budú vedieť, ale inak nie. Ale čo sa týka tých troch kvetiniek, tak 3 sú práve preto, že aj ten príbeh, ten obsah je v podstate, je to príbeh troch párov dlaní, to znamená, vystupujú tam 3 bytosti a každá kvetinka aj na tej obálke symbolizuje jednu konkrétnu, a ja to nebudem úplne prezrádzať, lebo to naozaj, kto si prečíta, tak to bude vedieť, ale tých symbolík je tam viac. Jedna v podstate taká tá 2, čo som si pre vás nachystala, tak to je tá prasklina. Ináč diváci vidia, ale posluchači nevedia, že je to rozdelené takou prasklinou a 2 tie kvetinky sú čierno-biele a jedna je farebná, tá, ktorá je nad všetkým. A toto je tiež vlastne o niečom, čo je podľa mňa veľmi súvisiace aj s celou tou dobou, z ktorej sa to týka. A lebo vlastne sme nepovedali, vlastne, že toto je také voľné pokračovanie tej slovenskej balady, ktorá vyšla ešte v septembri, to len tak skrátke, aby teda ľudia vedeli, že je to naozaj takéto moje poďakovanie tej alternatíve, tým ľuďom všetkým, ktorí vydržali proste tento marazmus v nejakom zdravom rozume a nastavení, takže ja som v podstate vydala jednu knihu v septembri a už tedy som vedela, že budem mať takéto pokračovanie, lebo tá slovenská balada je taká národná, na takú národnú nôtu, ľudovú a tradičnú. A toto je o tých spoločenských veciach, to, čo sa tu všetko dialo. No a jedna z tých vecí, ktorá sa tu diala a udiala, je presne to, čo symbolizuje tá prasklina. Ono tak úplne na prvú, podľa mňa ľudia... Áno, toto. Tak úplne na prvú, v podstate to vyzerá ako ten náš prepolený svet. A tak to aj je, ale je za tým... Norbert, niečo si sa nadýchol, niečo si chcel povedať. Či nie?
Ťažko, lebo som mal stiahnuté šablo. Ťažko, nič som nechcel.
Tak sa ospravedlňujem, tak niekto tu dýcha, niekto nás možno počúva. Ale v poriadku. Tá prasklina symbolizuje totiž to vlastne nielen to rozdelenie toho celého sveta, ale aj vzťahy. A v podstate, ja som si tu pre vás pripravila jednu takú veľmi zaujímavú vec. Takú štúdiu, ktorú som našla, pretože ja totiž to mám celý život takú jednu teóriu, ktorú si idem vlastne s tým, že čo nás robí šťastnými a čo nás robí hlavne zdravými. A s tým súvisí presne aj táto covidová doba. A našla som štúdiu, ktorá je mňa úplne ohromila. A je to taký dôkaz v podstate pre mňa toho všetkého a aj toho, že čo tie vzťahy a ak sú niedobré, tak čo všetko môžu spraviť nielen s našimi životmi, ale aj s tým našim zdravím. Pretože teraz je to naozaj vec, ktorá je spustená od roku 1938. Je to taká štúdia vlastne psychologická, sociálna, ktorú vedie už štvrtý vedúci, volá sa Robert Waldinger, je to psychiater. A priatelia, oni zapojili do tejto štúdie 724 mužov, ktorých sledovali 75 rokov. A to je niečo naozaj veľmi výnimočné. Ja neviem, či existuje vôbec ešte nejaký iný takýto výskum, pretože tam je, každý, kto trošku tomu možno rozumie, vie, že je tam problém vždy s tými účastníkmi, ale aj potom s tými výskumníkmi, ktorí by to prebrali ďalej. A v podstate toto už prešlo k štvrtému. To znamená, že oni, a tá štúdia pokračuje už dnes, ešte aj dodnes, zapojili 2000 detí týchto participantov a stále to pokračuje. A vlastne cieľom je to, prísť na to, že čo nás robí zdravými a šťastnými. A oni v podstate, nie je len o ten počet tých ľudí, ale o to, že oni zbierali dáta z ich životov, zbierali dáta z ich práce, ale aj zdravotné za záznamy, skenovali ich mozog, odoberali im krv. V podstate mali tam skupiny 2 ľudí, harvardských študentov, alebo potom druhá skupina boli chlapci z nejakých problémových rodín a z nevýhodnených a tak ďalej. A skrátka, oni za tých 75 a 80 rokov zhromaždili enormné množstvo dát a zistili niečo, čo je podľa mňa akože naozaj neuveriteľné a je to už neodškriepiteľné, pretože takýto výskum vlastne im ukázal tri veci. On to tak hovorí, že tri veci. Jedna vec je, alebo tá prvá lekcia, že dobré sociálne vzťahy sú pre nás dobré a liečivé a samota nás zabíja. A toto je pre mňa tiež také spojenie s tým, čo sa tu dialo od tých prvých lockdownov. V podstate aj tá kniha vychádza na výročie prvého lockdownu na Slovensku, čo bolo 16.3. Takže preto sa bude aj teraz krstiť. A teda tá samota a tá izolácia, proste, keď nie sme s rodinami, keď nie sme s priateľmi a nie sme s komunitou, tak sme vlastne oveľa viac nešťastní. Sme zdravší, keď máme tie také vzťahy, také dobré s komunitou a aj fyzicky, aj psychicky. Druhá lekcia, čo tam vlastne z toho vyšla, je to, že nie je to o tom počte, koľko máme ľudí okolo seba, lebo osameli sa môžeme cítiť aj v dave, ale aj v mastve, ale je to o tej kvalite tých vzťahov, ktoré nás chránia. No a tá tretia lekcia je vlastne o tom, že oni zistili, že to nechráni len naše telo, ale aj náš mozog. To znamená, že ľudia, ktorí naozaj majú pocit, že majú v živote človeka, ktorý sa o nich stará, na ktorého sa môžu spoľahnúť, tak aj v podstate oveľa vyššieho veku sa dožíva v oveľa väčšom, lepšom zdraví a ten život je teda kvalitnejší. To znamená, že pre mňa je toto, aj tam veľmi veľa ešte zaujímavých informácií, je to aj na webe, dá sa to nájsť a dohľadať, ale pre mňa je to naozaj taký dôkaz toho, že tie vzťahy sú alfa omega vlastne toho, ako žijeme, aký sme zdraví, že mali by sme byť spolu a v podstate, keď prišiel ten COVID, tak stalo sa niečo pre mňa v podstate nemysliteľné, že to rozdelilo nielen ten svet, ale rozdelilo to aj priateľov, rodiny, manželov takým spôsobom, ktorý vyzerá byť ako keby nezvratný, pretože ja neviem, ale je to také zvláštne, pretože v podstate vždy boli témy, na ktorých sa ľudia nemuseli zhodnúť, ale vždy sme sa nejako vedeli, aspoň teda ja, baviť. Ako ja sa viem doteraz, ale na tých vzťahoch treba pracovať a ja v podstate som ináč nemala nikdy problém ani s ľuďmi, ktorí mali aj v tejto veci nejaký opačný názor. O to väčšie bolo moje zdesenie pri reakciách, ktoré ináč prišli, keď som teda rozoslala pozvánku na krst knihy, kde boli, môžem povedať, Noro?
To sa môže všetko.
Môžeš hocičo.
Tak krstnými rodičmi, ja som teda poctená a nadšená, že krstnými rodičmi bude Noro Lichtner a pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová. A naozaj som bola rada a hrdá a nadšená, že títo dvaja ľudia to pokrstia, pretože neviem si...
Tá úprimne... to.
Ale no, presaň. Ja som veľmi rada, že tam budete a veľmi sa na to teším, bude to teraz v nedeľu, určite si o tom povieme niečo viac. No ale chcem povedať, že vlastne veľmi nejaká taká zvláštna vlna reakcií sa na mňa tak nejak spustila, pretože ľudia zareagovali zvláštne. Niektorí jasne v pohode, ktorí vedeli, že ako to je so mnou, ale niektorí tak nejak cez prsty. A dokonca to spravili takým spôsobom, že viete, my ťa máme radi, ale že však ale to vieš a Noro a proste tá Šimkovičová čo máme. A teda, že neprídu. Keď som ich pozývala na ten krst alebo na nejaké veci súvisiace s tou knihou, tak a mne to prišlo zvláštne, pretože je to podľa mňa akože taký neuveriteľný precedens, že tak koho máme radi a koho nie. A tam bolo to pre mňa, to bolo dosť bolestivé, ináč také vytriezvenie ďalšie, niekoľko som ich mala počas toho covidu a ešte teda evidentne stále to nekončí. Ale chcem iba povedať to, že tie vzťahy, To je naozaj to, na čo by sme nemali zabúdať. A aj preto to tam v tej knihe, alebo teda na tej obálke, tak to je ináč, ktorú som malovala ja. To je zase také moje, že to je také moje dietko. No prvýkrát som sa odvážila na takýto počin. Ale presne preto, že som vedela, že tam chcem toho tak nejak viacej.
No, vieš, inak toto, ty si bola v Malackách, tam sa krstila tiež nejaká kniha, nie, ja som nebol krstný otec.
Darinkina, hej. Hej.
A tiež tam mala ľudí, ktorí, blízkych ľudí, ktorí absolútne nemusia nikoho z našej strany, akože, ale aj že vôbec. Ale prišli a boli tam. Hej. A potom odišli. Hej. Neboli ochotní sa s nami baviť ani neviem čo. Hej. Tak nemusíme makať vždy rád. Stačí, keď 99,9% však. Ale aspoň... Vieš, lebo tu ide o to, že teraz buď... ja môžem s tebou nesúhlasiť, hej, ale ak som ti kamarát, hej, ak budem hovoriť, že ale my sme priatelia a ona je super, ale toto, vieš, lebo toto nie je o mne, ani o Martine, toto je o tebe a tvojej knihe, rozumieš?
Ani nie, ako o knihe, tak, ako...
Vieš, tak tam prídem, podporím teba, hej, no a idem preč, lebo nebudem zlichtená v jednej miestnosti dlhšie, než potrebujem, chápeš, veď ako v pohode, je, s tým nie je problém, ale tuto je, tu sa bavíme o vzťahu teba s týmito ľuďmi. Aj to s nami nemá ani spoločné. Veď, lebo to mohol tam byť hocikto iný. A vieš, to není o tom. To je o tom, že či dá, sú to tvoji priateľi, alebo nie sú to tvoji priateľi. Alebo sú, alebo odtiaľ a potiaľ. A potom už nie sú priateľi. To sú už iba známi, nie?
Hej. Ja presne s týmto súhlasím. Presne, ako si to povedal. Ja som sa doslova som sa zamýšľala nad tým, že keby to bolo naopak, a niekto z mojich priateľov by proste riešil niečo takéto a riešil by nejaký svoj event, kde by treba mal prísť mu Šimečka, alebo ja neviem čo, či by som sa zachovala takto, ale pre mňa takáto reakcia bola v podstate hrubým nepochopením celej tej knihy, ale aj celej v podstate mojej tvorby a to, o čo sa ja snažím, pretože ja sa naozaj snažím tie dva svety spájať. A ty to vieš, myslím si, že aj Adrián to vie, aj ľudia, ktorí sledujú, čo píšem každú nedeľu, čo aj každý deň. Aj všetky tie knihy sú naozaj o tom, že veď môžeme byť každý iný, môžeme sa baviť o rôznych veciach, nemusíme sa na všetkom zhodnúť, ale za to sa nemusíme ešte nenávidieť, alebo si takto. Neviem, je to, ako pre mňa to bola zvláštna reakcia, ale povedala som si, že to prijímam a skrátka ideme ďalej. Tie vzťahy sa stále čistia a uvidíme, čo ešte vlastne bude. A ja teda nechcem teraz tým povedať, že ja som na tých ľudí nejako zanevrela, alebo čo, ale pre mňa je to taký signál, ktorý už asi. Tiež asi budem možno už trošku inak.
Aj, lebo toto sú, podri sa, toto sú zlomové situácie, hej, v tvojom živote. Proste dobre, vydáš knihu, to nie je, hej, po mne ľudia, ak sa by si napísal knihu, neviem, jak by som to urobil, si to zbláznili.
Už aj mne to aj, niekto navrhoval, ako, sa zbláznili.
Rozumiete, možno niekedy by som mal nejakého ghostwriter, že to za mňa napíše. Proste sú veci, ktoré nie sú jednoduché urobiť. Aj, a sú to zlomové veci potom v tvojom živote. A keď v tých zlomových veciach oni sa im je prednejšie ich nenávisť, neznášam alebo za čokoľvek voči mne alebo komukoľvek inému, než podpora tebe, tak sa treba nad tým zamyslieť. Určite tam bude plno ľudí, a to som si 100% istý, ktorí ma nemôžu, hej, ale prídu kvôli tebe. Hej. A potom sú takí, ktorí ma nemôžu a neprídu ani kvôli tebe. A tak toto je. Vieš, a treba sa s tým ale zmieriť, s týmto.
Áno.
Ale nakoniec až tak veľmi veľa ľudí, ktorí ťa nemôžu, alebo celú túto skupinu ľudí, tak tam nebude. Akože naozaj, ono sa to tak nejak to podpadávalo v úvodzovkách, že aj tí, ktorí najprv povedali, že jasne prídu, no ja poviem pravdu, že tam možno keď 4 a 5 sú takí, že sú tak nejako napomedzi, alebo doslova, že na tom slnečnom brehu, tak tam zostanú.
Však, ale fajn, toto je o tebe, no, nie o nás.
Bude viac miesta pre ľudí, aj tých, ktorí nás teraz počúvajú, lebo tá pozvanka príde a teda platí samozrejme aj pre všetkých, lebo bude to otvorené aj pre verejnosť. Ale ja by som možno ten krst a všetko okolo toho nechala až tak nejak na záver, lebo ešte vám chcem povedať jednu takú vec k tej obálke a v podstate k tomu názvu. Pretože to je ideme teraz na tú exkluzivitu. Ale naozaj ten názov, keď ochorela jar, je tiež pre mňa osobne veľmi osobná a veľmi silná symbolika. Ale myslím si, že vlastne veľa ľudí bude mať v tom také podobné pocity a myšlienky, ako teraz porozprávam, pretože ono tak naprvu samozrejme to znie, ako keď ochorela jar, že bola to jar a proste celý svet ochorel a či už sa na to pozeráme ako z toho takého fyzického alebo z takého nejakého preneseného zmyslu, že ten svet tak nejak sa zbláznil. Ale pre mňa to má ešte taký veľmi, veľmi osobný príbeh, čo je za tým. A myslím si, že naozaj veľa ľudí sa v ňom nájde a mnohým asi aj pomôže. Začnem tým asi. Si pamätáte, že bolo také obdobie, keď sa začalo tu očkovať hlava, nehlava. A keď náhodou niekto vyhlásil, alebo teda vyjadril, že nie je s tým úplne ako možno stotožnený, čo som bola napríklad aj ja, tak okamžite dostal do tváre takú odpoveď, že vieš čo, choď sa teda pozrieť na nejaké oddelenie, kde umierajú proste ľudia a tak. No a toto by bola odpoveď, ktorá by asi väčšinu ľudí naozaj uzemnila, alebo nejako spacifikovala, alebo minimálne umlčala. Ale mňa nie, lebo ja bohužiaľ viem, ako také oddelenie vyzerá a zažila som si to veľmi dávno, keď som mala 21, s mojim otcom. A ľudia ináč, ktorí vlastne ma čítajú aj tie moje články a ktorí majú preštudovaný web, tak nebude toto pre nich nová informácia. Ale ja poviem úprimne, že áno, je to argument, že chod sa pozrieť, je to naozaj to najhoršie a najstrašnejšie, čo ja mám za sebou v podstate v živote. Takže nie je to naozaj nič príjemné. Ja som to nikdy ani netvrdila a nikdy som nič ani nepodceňovala. A dokonca u mňa to bolo vlastne až také brutálne, že ja som v podstate odvtedy sa to tak nejak skončilo to takou veľmi ťažkou panickou poruchou, s ktorou v podstate si žijem takých 16-17 rokov. Ale a teraz sa možno diváci a posluchači rozdielili.
Teraz všetci vedia, koľko máš rokov.
No, hej, lebo no, spočítali. No ináč, budúci týždeň budem mať, budem oslavovať, počkaj, koľko toho je. No, budúci týždeň to príde. No, takže, ale to som chcela, že asi sa teraz posluchači rozdielia na také dve skupiny, ktorí vedia, o čom to je a zbučujú zase z vlastnej skúsenosti alebo od niekoho blízkoho, že naozaj to nie je nič príjemné. Ja a dokonca ešte vtedy, keď to bolo vtedy dávno, tak vtedy sa o tom ešte vôbec tak nerozprávalo, ako dnes sa rozpráva o nejakých panických záchvatoch alebo tetánii a takýchto veciach. Takže, ale druhá vec je to, že ja už som sa nejako naučila s tým fungovať. S tým sa dá úplne normálne žiť, presne to nie je nič hrozné a tak nejak to proste išlo a v podstate človek, keď sa dostane do takej nejakej latentnej podoby toho, že má v podstate normálny život, má tie kvalitné, dobré vzťahy a nemusí nič riešiť, tak je to fakt, že na to človek až dokonca zabudne. A prečo to spomínam je to, že keď ale prišiel rok 2020 a prišla tá jar a to všetko, čo sa tu komunikovalo, tak ľudia zlatí, pre mňa to bolo naozaj že plnokrvné peklo. Pretože neviem, naozaj toto, keď si vie niekto predstaviť, niekto toto zažil, že čo to je za stavy, keď človek s takouto diagnózou v podstate je to tomu čeli a ja som vtedy bývala sama, ja som vtedy nemala dokonca ešte ani psa, proste to fakt, že rodinu som mala aj mimo Bratislavy, úplne všetko. Ja som mala také úzkosti, že neviem, keď si toto niekto, že ja som nemohla napríklad ani zaspávať, ja som zaspávala po stojačky, ja som mala teda po sediačky, proste taká otočená chrbtom k stene, lebo to máš takú úzkosť, že sa nevieš ani vystrieť. A prečo o tom hovorím je to, že naozaj viem, že toto vlastne je stav, ktorý mnohí ľudia začali prežívať s tým príchodom covidu a s tým, ako sa to tu komunikovalo, ako nás strašili, to sú proste neskutočné informácie a ako boli podávané, to bolo proste niečo hrozné. A je to zločin, ja dodnes vravím, že toto je zločin, ktorý proste spáchali na ľuďoch, ten jeden z najväčších, že ich takto vystrašili. A prestalo sa o tom baviť. A teraz ja, viete, neviem, či vie niekto, že aké sú štatistiky, možno Darinka by vedela povedať, že ako sa dlho čaká, kým sa dostanete k nejakému odborníkovi, kto vám možno pomôže. A skrátka to, že keď ochorela jar, pre mňa to sú aj tie bolestivé, tie krvácajúce rány, ktoré už sa tvárime, že nemáme. Ale ja môžem za seba povedať napríklad, že ešte stále sa napríklad necítim v takej mentálnej kondícii ako pred rokom 2020. A viem, že veľa ľudí je na tom podobne, veľa ľudí to rieši, ale viem, že sa s tým dá. Ja už proste viem toľko techník a metód a všetkého, že mám mnohé chuť povedať, aj vždy, keď niekoho stretnem a niekto sa pýta, tak mu proste radím a čo. A toto všetko v podstate je v tej knihe, alebo to je taký ten odkaz tej knihy, je to aj pre týchto ľudí, ktorí skrátka trpeli aj týmto a možno taká nejaká možnosť to uzavrieť proste v sebe. No, pretože viem, aké to je náročné a takže chcem im len povedať, že som s nimi v tom, no. Tak. To by bolo k tomu názvu.
Dobre, dajme si prestávku a pôjdeme okay. Potom ďalej.
Dobre.
Počúvate. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem, priatelia.
Tak aj ja. Dobrý deň prejem každému.
A snáď sa už dostaneme aj k ukážke.
Aha, ideme.
A následne sa dostaneme ku krstu tej knižky, ktorú prišla Stella predstaviť.
Áno, tak ja teda poviem, že ako som spomenula, tak je to taký príbeh, sú tam vlastne tri príbehy, príbehy troch dlaní a ja vám prečítam ten druhý. Ten druhý pár dlaní, to je opäť ona. Však táto nie je potichučky, priezračná a čistá. Táto bytosť divoká sa preteká s vetrom. Jej náruč, tá je široká, s vyťahaným svetrom. A s každým ďalším metrom rastie v nej ten pocit žitia. Tepu srdca, nielen bytia. Aj boli takí smelí, čo spútať by ju chceli. A toto sú ich heslá, čo šírili sa davom. Aby v očiach klesla, na ľavom brehu, pravom. Takto budeš sedieť a toto môžeš čítať. Toto nesmieš vedieť, len týchto sa smieš pýtať. Najlepšie vám bude s nami, aj keď hladným, bosým. Zaprite aj otcov, mami. Jej dávajú putá, prosím. A veru to urobili. Okná, dvere, na dva zámky. Neprešiel nik, ledva známky. Tie na listoch do cudziny, kde rovnaké sa diali viny. My prepáčime všetky činy, aj s pochopením pre zločiny. A všetko pre ten pozdrav z Číny. Bez otázok, bez dôvodov, zhasili jej plameň vodou. Len preto, že to niekto káže, v okovách ju brali stráže. Kým nepustili jarné mrazy, vraj ona je ten dôvod skazy. Vraj všetci na ňu zabudnite. Vraj vo svojich izbách žite. Vraj inak sa nakazíte. Dali jej cez ústa masku a ľuďom tiež cez oči pásku. Sú zakázané miesta a prikázané hodiny. Kde raz viedla cesta, sa dnes hryzú rodiny. Je v domácom väzení. Postupne je strhli všetky pierka z veľkých krídel. Už aj nádych je na prídel. Zápestia sú v putách a jej bledé členky tiež. Má jednu slučku cez driek a jednu cez krk tiež. Už ledva sama dýcha, stiahnutá zo všetkých strán. Každý úder srdca pichá, krv sa leje z vrelých rán. Kto vôkol ide, ten ju stiahne. Snáď každý na jej život siahne. A kto spraví to, je pochválený. Hrdú siajú muži, ženy. A zrazu k nej priskočí jeden muž. On nie je z davu. V jeho očiach číta správu. Pretože on nemá masku a strhnutú má z očí pásku. Ja za teba bojujem. Aj so mnou je tvoj odkaz živý. A je nás viac, čo bojujeme. Viera v teba v každom drieme. Kým povolí to lano, čo jej hrdlo dusí, ona sa chce nadýchnuť, že prehovoriť skúsi, lebo vie, že musí. Odkáž moju správu zľaknutému davu, však každému tvárou v tvár, inak so mnou umrie jar. Ešte hlbšie treba zájsť, aj posledné zvyšky nájsť, odvahy a hrdých síl, kým stečieme všetci z žíl. Kým rozkradnú aj duše čisté a srdciam spravia tiež to isté. Pozeráte miery zbraňou, poľovník a vy ste laňou. Už nedá sa viac veriť, on neprestane mieriť. A nevyhne sa strele, žiadne srdce vrelé. Kým muž smelý seká putá, prirúti sa bez milosti v amoku a víre zlosti, hliadka pravdy, slepá, krutá. Čo pestiami a obuškami zabúda na deti, mami, vraj každý, kto chce držať s nami, účastní sa tejto drámy. Kto nie, stretne sa s obuškami. Tak muža od nej hnali, vraj, keby sa mu máli, ešte ho aj hodia v basu a toľko, že mu dajú času, kým podľa ich nôd bude skákať. Môže prosiť, môže plakať. Tak ona opäť sama, spútaná a zabudnutá, škriabujú a tlačia putá. Len z hrôzou v očiach prizerá, jak nový svet vyzerá. Vyprázdnené žiacke triedy, zapadané prachom sú lavice aj kriedy. Školský dvor je zarastený, detský svet len štyri steny. Štyri steny monitoru zdusia každý náznak vzdoru. Nielen ich, aj profesorov. Už začína byť nočnou morou, ako všetci pochodujú a deň noc jej do tváre plujú. Kto dusí tú našu mlaď? Kto iný by mal pri nich stáť, než rodičia a učitelia? Však tí tancujú, jak z hradu velia. Čo učíme tie naše deti? Triediť ľudí, nielen smeti. Kto naučí tie deti láske a že nedá sa žiť život v maske? že objatie je veľký dar, že je nenormálne nemať tvár. Však zbytočné sú slová, tu platia iba tresty. A každá pravda nová si pýta nové testy. Vyhlášky a zákazy sú novou mantrou dní. Ženú ľudstvo do skazy, kto vieš, zabudni. Na ten papier belasy čakajú sa nadčasy. Vraj prepustí ťa do života, je kľúč od toho z ostňou plota. Ten jeden, všetkým prikázaný, kto nemá ho, je vykázaný. Z divadiel aj state Mikina. A vraj je to jeho vina, vraj zodpovednosť nemá. Jej tvár ostáva nemá. Z posledných síl sa vzoprie davu. Chce oprášiť jej zašlú slávu. A prehovoriť v duše tým strateným a zľaknutým. Životy ste zapredali. Na dobro vám slovo vzali. Veď vaše múdre hlavy majú všetky správy. Tak vyberajte, počúvajte. Na vedu aj na život dajte. Keď nezmení sa niečo zaraz, zhyniete tu so mnou naraz. Všetci so mnou krvácajú, aj tí, čo tú masku majú. Nebude vám veru lepšie, keď mňa dav v tranze pobodá. Ľudia, už sa spamätajte, veď ja som vaša sloboda.
Ja som chcel pustiť toto, ale som sa bál, že ťa vyruším. Piatková chvíľka poézie so Stelou Gabriel.
Áno, no tak to bol druhý, to bol príbeh druhých dlaní a je tam ešte, teda sú tam ešte dva a potom je tam taký ten môj epilóg, to je ten môj pohľad, to sú tie moje také, takže no takže tak, tak ja budem čakať na reakciu, áno?
Ja poviem svoje, mňa keď Stela požiadala, aby som to Lichtner bude krstiť nejakú knihu básničiek, no to už väčšiu koninu nikto nemohol vymyslieť. To bolo prvé, čo mi prebleskolo hlavou, ale som si ťa samozrejme vypočul. Ale na druhej strane, a je to tak, aj ja a poézia veľmi nejde dohromady, ale povedz mi, kto iný, keď nie ja, takúto knihu, kto iný, hej. To som si povedal, teda ja a samozrejme a je to pre mňa česť, že môžem tam byť v nedeľu, ale...
Ja sa teším a ďakujem veľmi pekne.
Ale vieš, toľko pravdy a v tom, čo si čítala, je to hrozné.
Je až mrazivé.
Áno, je. Hej. A mi to pripomína... básne, ktoré písali títo, nemôžem ich spomínať, lebo antisemiti boli vraj. o porobe slovenského národa. Čo iné je toto, čo sa tu dialo, ako poroba slovenského národa? Rozumiete? Aj to je hrozné toto. Toto je jedna banda hajzlov, ničo iného.
Ale dôležité je, že túto dobu si treba aj takouto formou pripomínať.
Treba si to pamätať do konca života, aby sa ti to už nestalo. Toto.
Nie tak, aby sa zase nenašiel nejaký hajzel, možno teraz nie už z Trnavy, ktorý by ti tú slobodu chcel zobrať na základe niečoho. Na základe len toho, že môže. Bavil som sa s niekým včera, ktorý hovoril, to bola vyslovene pomsta, že jemu bolo veľmi ubližované tomu Matovičovi, zdá sa, a on sa skrátka len pomstil. On sa pstil len preto, lebo mohol.
Ale kto mu obličoval?
Ja neviem. Asi otec, ktorý ho nutil jesť tie košky z kuraťa, či čo to bol.
Bože moje. Hrôza. No dobre, tak kedy bude ten krst? Naže povedz poslucháčom. A ako sa tam,
ako sa tam dostať?
Tak. Áno, ideme na to. Takže,
električkou alebo autobusom? Ako?
Ropovodom.
No... Uvidíme, každý nech si vyberie vlastnú cestu, ale no krst bude teraz v nedeľu a bude to v podstate, bude to v Rači, to presné miesto dostane každý vlastne zvlášť, ja to poviem za chvíľočku, iba teda táto nedeľa, to znamená 17.3. od 15.30 bude príchod hostí, o 16.30 sa začína program a naozaj začneme presne, pretože som volala s Martinkou a sme sa dohodli, že aj z nejakých časových dôvodov a tak, takže naozaj prosím všetkých, potom to všetci dostanú aj e-mailom túto informáciu, ale teda nie je nikde zverejnené konkrétne miesto.
Si to dala na Infovojnu.
Že čo?
No, my sme takto stretnutia robievali. Že...
Ja, no vieš, ale aj hlavne aj kvôli tomu, aby som, je tam totiž to obmedzená kapacita. a aby som vedela naozaj, že aby ja totiž to chcem, aby tí ľudia mali naozaj komfort. Bude tam pripravený naozaj krásny program. Ja sa na to veľmi teším, že fakt pre mňa je to o tom, že aby sa tí ľudia cítili dobre, aby odtiaľ odchádzali veselí a nadšení a aby mali aj zážitok, aj kultúrny, aj spoločenský. A takže teraz som Adriánkovi hovorila cez pauzu, že asi od teraz až do nedele nebudem spať, lebo už teda tie prípravy sú v takej fáze, že takto to vyzerá. Ale veľmi sa na to teším, takže naozaj, kto bude mať chuť spoznať nielen mňa, ale pozrieť si naozaj pekný program, aj trošku ľudový, aj trošku pekný, taký iný, tak ste všetci vítaní. A všetky iné informácie sú aj u mňa na webe, ale stačí, musíte sa naozaj prihlásiť a robí sa to tak, že na mail info@stellagabriel.sk iba napíšete, že máte záujem prísť a ja vám pošlem presné inštrukcie, že kedy a ako. A tam je všetko rozpísané, aby to teda nemuselo byť niekde nejako vyčerpávajúco v nejakých článkoch. Takže tí, ktorí budú mať záujem, tam nájdú všetko, kedy prísť, čo nás čaká a tak ďalej. A okrem toho, že tam budem ja, budú tam moji úžasní, krstní, krásni, ctení rodičia, tak bude tam aj, ja som samozrejme pozývala aj tých mojich priateľov a známych, ale pozývala som aj veľmi veľa ľudí práve z tej alternatívy. Aj takých, ktorých nepoznám. Čo sa mi podarilo získať kontakty, tak práve kvôli tomu, že naozaj, ako som povedala, že aj táto kniha, aj tá slovenská balada, to sú také tie, je to takéto moje poďakovanie a moja podsta tým ľuďom za to, čo robili a za to, že ja som sa doslova dopisuje a nezbláznila, že som sa mala kam obrátiť. Takže preto, to je to aj pre nich, ale je to aj pre vás. Tak ja budem veľmi rada, porozprávame sa, pofotíme sa, budete si môcť samozrejme kúpiť knižky, mám pripravené nejaké prekvapenia, verím, že to bude naozaj krásny večer. A ináč aj Adriánko, teraz ťa nabozujem, že mi slúbil, že príde, takže Adriánka tam bude. Takže,
áno, som sa bol prislúbil, lebo to si nemôžem nechať ujsť, že Lichtner krstí knihu poézie. No. To jednoducho som musel.
Ale vidíš, a toto je to, že ja mám takéto super schopnosti a naozaj som si povedala, že no, ako jasné, že mi to napadlo ináč, Noro, teraz poviem ti, že keď som si tak vravila, že koho, tak jasné, že ty si bol prvý, že niekto proste tak. A hovorím si, áno, že Noro povedala, pamätám si to, že ako Noro povedal, že aký má vzťah k poézii, ale si vravím, že to je mi jedno, lebo viem, prečo to chcem. A hovorím si, že tak to teda vyskúšam a som veľmi bola aj rada.
Môj vzťah k poézii s tým nemá ani spoločné, rozumieš, keby som robil iba tie veci, ktoré sa mi páčia. A napríklad, dobre, toto ako je poézia a je poézia, takže ako zase tiež to nemôžem ja všetko hádzať do jedného vreca. Buď ma to osloví, alebo neosloví, ale nevyhľadávam to. To je pravda.
Jasne.
No, takže toľko k tomu. No a tí, ktorí... Počkajte, kde som? Teraz som to aha, tu. Tí, ktorí tam neprídete a budete chcieť tie knihy, tak si môžete u nás kúpiť v obchode. Aj tu ukazujem. Aj kombo dokonca. Za zvýhodnenú cenu. Máme tu slovenskú baladu. A keď ochorela jar, ale máme aj kombo obi dvoch knih. Takže ak chcete, nech sa páči. Knihy sú naskladnené, lebo aj pani Stella Gabriel je agilná na rozdiel od niektorých iných. Hej? Takže pochvala. Toto je pochvala z mojej strany.
O, ďakujem.
Ono sa to nezdalo, ale je.
Ale ja som to tam vycítila. Takže...
Ale prosím ťa, všetci chcú predávať knihy a potom, keď ich predávam, tá prídu peniaze, tak mi knihy nedajú a musím ľuďom vracať prachy, veď to je hrozné. Ďakujem,
ja som ale náhodou veľmi zodpovedná, však na to ma aj už poznáte, a že ja som z tých zodpovedných, takže to by sa nestalo u mňa. Takže, ale ja ti ďakujem, no, veľmi pekne. No, a teším sa. No, pardon.
Dobre, a teda ešte raz, bude to v nedeľu, hej, a 16:30 teda, hej.
No, ono,
nie, 15:30 takto, musíme prísť.
Ja hej, odporúčam ľuďom, keby začali naozaj chodiť, totiž to my tam budeme mať ešte nejaké nácviky a tak, ale naozaj najneskôr hodinu pred tým programom, to znamená najneskôr 15:30 o poštvrtej to otvoríme, aby si ľudia mohli posadať, aby si proste objednali, aby si proste niečo dali, aby im to stihli priniesť.
Bude tam aj kuchyňa otvorená?
Bude aj kuchyňa a chcela by som aj vyzvať všetkých, aby tým, že títo majitelia sú naozaj veľmi príjemní a milí a veľmi vychádzajú aj v ústrety, tak verím, že im urobíme dobrú tržbu. Takže dajte si, naozaj odporúčam pizzu a ja som si teda dala a myslím si, že veľmi, veľmi dobre tam aj varia a A normálne ako klasika je to taká proste taká krčmoidná vec, takže kofolka a čaj,
Adrianko,
kávička.
Adrianko, nechcel som to povedať verejne, lebo teraz sa tam nahlási polka Bratislavy, hej. Ale
povieš to? No to som
hovoril. Poviem to, lebo už to musím ísť dnes ešte nakúpiť škvarky. Pagáču upečiem, donesiem.
Takže, áno, ja som ináč, keď, dobre, teším sa, ja sa veľmi teším, takže pagáčiky budú aj norové oškvarkové a ešte pár aj takých od nás, od Maďarov zo šale, a to budú také pre tých, ktorí...
A to sú aké, čo v tom bude?
To budú také zemiačikové.
Fúj, vegetariánske, fúj.
To je to presne, tie slniečkárske. Á, dobre.
To budú, ale počkaj, keď už hovoríš od nás, od Maďarov zo šale, igen, a budú aj čípeš? Alebo len čemege?
Nem čípeš. Nie, čípeš nebudú, ale no, bude tam, ako naozaj, ja... Verím, že to bude, ten program bude tak zhruba do hodinky, taký akože oficiálny, je tam nejaký akože príhovor, nejaké niečo pripravené, nejaké prekvapka, nejaké video a potom bude samozrejme priestor na to, aby sme sa pofotili, popodpisujem knižky, zoznamíme sa. Ja sa veľmi na to teším, lebo priznám sa, že ešte som nikdy vlastne neotvorila takto tie dva krsty, čo boli, tak vždy to bolo pre tých mojich známych, pre tých blízkych ľudí, ktorých som poznala. Ale teraz tým, že vlastne aký je aj celý ten odkaz tej knihy a o čom to má celé byť a vlastne celá tá moja tvorba, tak som veľmi zvedavá, veľmi sa na tých ľudí teším. Viem, že sa chystajú aj z Novej Bane, aj z Komárna, aj z Nitry, aj z kadetade, takže a ľudia, ktorých nepoznám, v podstate ich poznám iba z toho, že mi odpisujú na tie moje nedeľné listy alebo na básničky, ktoré proste toto. Takže ja a ešte by som chcela, prepáčte, povedať, že aj na Facebooku na Stella Gabriel a Rímska dvojka, ináč toto to je dôležité, je preto, keď si to Noro v pondelok hlásil, tak som sa smiala. Ja som ti to napísala, že toto je dôležité, pretože existuje aj stránka Stella Gabriel bez tej rímskej dvojky, ale tu mi prosím pekne vypli, keď som bola prvýkrát z Infovojne, takže akože ona tá stránka funguje ďalej, ale ja sa do nej neviem dostať, totiž to, ale je to, akože tvárim sa zatiaľ, že to je možno náhoda, už teda
no,
rok, ale skrátka, lebo tá stránka sa dá stále nájsť, dá sa tam normálne zaregistrovať, len už rok sa tam nič nedieje, takže tá rímska dvojka je preto dôležitá, aby ľudia, keď teda by to chceli sledovať, toto, čo všetko ja tu si robím, tak musia na tej dvojke, no. Inde to nie je. Takže preto.
Dobre, ešte raz treba zopakovať tú mailovú adresu, kde sa dá prihlásiť.
info@stellagabriel.sk.
Tak.
Tak.
Koľko máš kapacitu?
No, kapacita je taká, že ešte tam akože je pár miest, no uvidíme, dneska tam ešte idem, odtiaľ to idem rovno tam, ale nie je to nejaká externá kapacita, hej, to bude možno nejakých 130, 140 ľudí, že je max. Ja sa snažím to ešte trošku navýšiť, aby tam mám, teraz mám v aute 4 banketové stoliky, takže uvidíme, čo vymyslíme, ale naozaj ja tým ľuďom odpíšem. Aha, a ešte som vlastne chcela povedať, že toto nahlasovanie platí v podstate iba na ten program oficiálny, pretože ja by som chcela, aby sú ľudia mohli vychutnať, nech majú proste miesto, nech vidia, čo sa deje aj na pódiu, nech vidia tú projekciu, takže bude to tak spravené, aby všetci mali proste komfort, ale potom vlastne sa to otvorí. A kto by sa chcel prísť iba pozrieť, kúpiť si knižku a proste sa zoznámiť alebo porozprávať sa s tými ľuďmi, ktorí tam budú a bude tam naozaj akože veľa zaujímavých hostí. Tak to už budú...
Dobre, takže počkaj. A ten hlavný program teda dokedy bude? A ako dlho bude trvať?
To je tak hodinka max.
Dobre, takže tí, ktorí sa prihlásite napríklad, a bude vás veľa a už, lebo ja si zaváhal a už ďalší 30 sa prihlásili pred 10 minútami, tak napriek tomu môžeš prísť o 5:30, hej, a môžeš sa aj knihu kúpiť, aj pokecať, aj byť tam.
Jasné.
S nami. Hej?
Dobre. Tak, presne tak. Ale ja sa budem snažiť naozaj, akože ešte dnes a zajtra budem odpisovať na maily. V nedeľu už asi to nebude možné a keby už bolo, že naplnená kapacita, tak ja to napíšem na Facebook alebo kde, aby si ľudia vedeli. Ale naozaj môže prísť potom každý. Uvidíme, nechcem to nejako akože obmedzovať, ale fakt chcem, aby tí ľudia mali pohodlie, vieš, nech si pekne sadnú, nech vidia.
Kultúrny zážitok.
Áno, chcem, aby mali kultúrny.
Plus 2 si dopíš, sa mi nahlásil niekto.
Už tu chodia mi maily. Dobre.
Mimo mailu si plus 2.
Mimo mailu.
Ale okay, toto no, nech, sa na, nie, nech sa tam nahlásia tí ľudia.
Áno, radšej mne. Vieš čo, lebo toto je akože ja aj mojich takých, čo mám, že fakt každého prosím, že napíšte mi to sem, lebo ja totiž to dodávam na guest list. To znamená, že oni tam pôjdu na meno, ktoré treba povedať, a tam budú hostesky. Ja tam nebudem asi môcť byť úplne stále, takže radšej naozaj veľmi pekne prosím všetkých, aby sa nahlásili. Aby sa nestalo potom nejaká nepríjemnosť, že budú mať pocit, že ich tam niekto vyhadzuje, alebo čo. Lebo hostesky odo mňa práve kvôli, aj kvôli, kvôli krsnej máme, som si povedala, že chcem vedieť, že proste mať tak trošku.
A hostesky budú typu 20-ročná fotomodelka zo štúdia 34?
Podľa toho, že ale akože áno, sú to nádherné, krásne, úžasné baby. Takže, ale
ja som bol hosteska na predošlej knihe, ktorú krstila Stella, a teraz budem krstný otec.
No tak ale ty ako hosteska, ty si sa tam iba ukázal, takže to veľa si toho neurobí. Ale stačí.
Ale pojedol som toľko tých pagáčov zemiakových, bože.
Hej, no tak vidíš. Tak ja budem to, teraz budeme tie tvoje oči. No ja sa veľmi teším. A ja musím teda povedať, že to Noro sám to navrhol. Ja som bola v šoku, pamätám si to, ako mi to povedala, že napečú teda pagáčiky, tak sa veľmi teším, no. Teším sa. No, som zvedavá.
Dúfam, to je teraz tlak, ak sa mi nevydaria.
Nevadí, tak potom budú tie maďarské.
Poďte sa, ak sa nevydaria, tak vám poviem, že ja debil, ja som si ich doma zabudol. Ne?
A to no a teraz budete vedieť, že sa mi nevydaria.
No však jasne, veď, hej.
Nevadí, bude tam kuchyňa otvorená, takže smelo, budem naozaj rada. Ja a hlavne by som teda chcela poprosiť, že keď to takto môžem, že aby ľudia naozaj, keď budú odchádzať, aby si nezabudli tie účty poplatiť, aby tam nenechali nejakú sekeru, lebo to by som možno bola asi nemilo. Takže papať, piť a užívať večer. Bude super.
A Norbert hrať teraz.
No áno.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Už je to tu. Servus, Norbert.
Dobrý deň, prajem každému.
Dobrý deň, ideme na to. Máme tu hostia oproti mne. Tíško, skromne sa ozvala Stella.
Áno,
áno, bavili sme sa o knihe, bavili sme sa o krste. Vaše otázky môžu smerovať samozrejme na Stellu. 0950661116, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. A ja už mám prvý telefonát, nech sa páči.
Ďakujem, ahojte, Vlado Križovaný. Stella, ak budem môcť, tak prídem.
Dobrý deň, a budem rada. Len napíšte, prosím, aby som vás dala, lebo teraz sa to tu tak nejak napísali ste, lebo už mi prišlo strašne veľa mailov.
Dojdem aj s fotoaparátom.
OK.
Dobre. Otázka. Keby si mohla, uvažovala si o tom, teda môžeš možno, pomáhať Slovensku nielen písaním, ale aj vstupom do politiky.
Určite nie. To viem veľmi rýchlo povedať, neviem prečo. To môžem veľmi rýchlo povedať, že určite nie. A ani si nemyslím, že by to... Mám taký prejav, lebo hásnať? Nie. Nie, určite nie.
By ťa tam zožrali, zaživa by ťa tam zožrali.
Ja rozhodne, to určite, to je absolútne mimo mojej všetkej.
Trikrát nie. Chlapci, pozdravím vás aj Stellu. Práve som si objednala obidve knižky poezie. Sama som vydala zbierku básni a ešte na základnej škole som vyhrala prvé miesto v celoslovenskej súťaži poezie. Takže kvalitu Stelliných zbierok viem oceniť. Prajem krásny krst a Noro, uži si to. Euka z Košíc napísala.
Áno, pozdravím, Vičku, ďakujem.
Škoda, že takéto básne alebo iné otvárače očí nezazneli počas teroru. Ľuďom to veľmi chýbalo, kultúrna obec zmlčala, len sem tam sa ozval nejaký umelec, ale bol to len hlas kričiaceho na púšti. Ostatní umelci otroci mlčali, alebo kolaborovali.
Viete, čo je hrozné? Že zase žijeme v dobe, aj keď takéto básne musia byť písané a sú aktuálne. Táto je hrôza. A ja som si myslel, že to skončilo pred 180 rokmi alebo 150. No nie. Nie, sme naspäť tam, kde sme boli. Tyran je iný, porobený národ je ten istý, však.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, môžem hovoriť?
Áno.
Dobrý deň.
No, asi sme dvaja na linke, či ako?
Ako dvaja na linke? Traja, štyria sme na linke.
Dobre, hovorím. K tomu covidu ja by som trošku mal niečo pridať. Pani spomínala, dneska zrovna som pozeral na YouTube, sa to stránka sa volá Redacted. A v Kanade tam ti majú také lekársku komisiu, že keď niekto ako není už akože pre nich že už sa ho neoplatí operovať alebo niečo, nejaký lekársky zákon robiť, že ho dajú na zoznam a ľudí, ktorí pôjdu na eutanáziu. No a bola tam jedna pani mala v Kanade tiež ako dala si tú vakcínu. No a prišla si ju, ostala paralizovaná. No tak ju, čo s ňou, že liečiť sa ju neoplatí, no tak ju dáme na ten zoznam čakateľov, ktorých Kanada pôjde dať na eutanáziu. No, ďalej tam bolo, pani mala rakovinu, hej. A zase v Kanade povedali, že no neoplatí sa vás operovať, dáme vás na ten zoznam. Pani bojovala, tak išla do Ohája, tam jej vyoperovali rakovinu a teraz žije normálne ďalej. No a posledný tam, čo tam bolo, narodilo sa dievča nejaké, malo Downov syndrom. No a niekto z tej lekárskej komory napísal, že to detsko musí ísť na eutanáziu. No a tak ho dali na ten zoznam a otec toho dieťaťa teraz musí súdnou cestou bojovať, aby ho odstránili z toho zoznamu na eutanáziu. Tak toto už je ako za Hitlera, keď Hitler mentálne postihnutých ľudí odstraňoval, tak toto už aj progresívna Kanada takto robí. A toľko som sa.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme. Čudujem, že nechcú tú matku popraviť za to, že také dieťa porodila. No? A Kanada, to je hrôza. Ako to je, to sa nedá slovami opísať, čo sa tam deje. Aj hrôza.
No to je také výskumné laboratórium, kam až ďaleko to môže zájsť. Však áno. Dobrý deň, pozdravím vašeho dnešného hostia. Poéziu vôbec nečítam, mám rada prózu, ale musím napísať, že ako Stelu počúvam, vháňa mi to až slzy do očí. Má to v sebe veľmi silnú emóciu a prekvapuje ma, že Stela pôsobí veľmi pozitívne, keď rozpráva, ale jej napísané dielo dokáže citlivého človeka až rozplakať. A verím, že na krste bude mať nových podporovateľov a priaznivcov a bude tam určite veľký nátresk. Želám všetko dobre, Aneta nám napísala.
Ďakujem veľmi pekne. No ale veď o tom to je, že treba byť trošku veselý, aj keď proste to sú tie témy, ktoré nás majú presne posilniť. Treba si posmútiť, treba si zanadávať, ale treba ísť ďalej.
Keď som vyhodil ten status s tým linkom na to zombie.com, tak poslucháči reagovali aj na vysielanie, že tá Stella, čo práve rozpráva, ako by bola iná žena, ako ste mali vo vysielaní doteraz. Taká fest nabudená. Predtým pôsobila tak jemne, priam ezotericky. Teraz taká bujná tínedžerka. Čím to bude?
Neviem, to je zvláštne ináč. Neviem.
To je ten šamorínsky luft.
Treba to, OK.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, vám to Polčany. Nemám na pani žiadnu otázku, chcem vás len pozdraviť, ale chcel by som sa opýtať pána Norberta, či bude niekedy ešte ďalšie pokračovanie, myslím, že 40. infovojny s pánom Tomášom.
Ale bude, jasne, že bude.
Klasická otázka.
Bude.
Veď nepovedali, že skončili.
Keď to skončí, tak vám... Budete vedieť, počúvajte. Budete vedieť ten deň, keď to skončí, hej? Určite. A nie od nás. Ale bude, ja, samozrejme, že bude. Ale ja som tu malý pán, ja tu iba dvíham šable, to pán veľmajster Hlaváč povie, kedy bude a nebude. Niečo. Však?
Ja? Tak. Je to krásna poézia, veľmi pravdivá. Ďakujem Stele aj vám za hostia. Marta napísala. Teda po tom úryvku píše niekto, som musel prerušiť jazdu autom. Nádhera, teda veľký talent. Ďakujem.
Ja ďakujem.
Neplač. Krásna báseň. Milý Adrian, Nora, moja vzácna hostka. Ocitla som sa v rovnakej situácii ako pozvaný hostia na krst Stely. V práci môjho muža sa organizuje, povedzme, že konferencia na oslavu istého výročia. Keďže nie som stotožnená s vedením jeho práce a vidím tam hlboké nedostatky, chcela som pozvanie s prednáškou odmietnúť. Lenže potom som si uvedomila, že ak tam nepôjdem, nič sa neudeje, len sa prehlbí všetko to, čo sa tam kopí. Tak som si povedala, že prekonám averziu a spravím to len a len kvôli svojmu mužovi, ktorý podnik viedol mnohé roky zodpovedne a s výbornými výsledkami a ľuďom, ktorí tam dlhodobo pracujú a sú mojimi priateľmi. Pôjdem tam, odprednášam si svoje, porozprávam sa s ľuďmi, ktorí sú mi blízki a tých, čo sú z môjho pohľadu nekompetentný a nadbytočný, proste obídem. Takto vyjadrím úctu k výročiu, na ktorom skutočne záleží, a zároveň dám najavo svoj odpor voči tomu, čo sa deje. S pozdravom, Katarína. Aj to je postoj.
Ano. Perfektný postoj. Perfektný postoj a pozdravujem Katarínu.
Mám Milan, je veľký vtipálek, ako Noro, to je pre teba. Zdravím vás, páni. Mám tip pre Nora. Video, v ktorom by vystúpil na kriváň, by mohlo ísť na dračku.
Také video nikdy nevznikne, pokiaľ niekto ma nebude niesť na nosítkach hore.
To je výzva.
Ale ak by sa našli nejakí dvaja veľmi mocní chlapi, čo by ma tam vyniesli. Veľmi mocný som povedal, veľmi. To slovo, nevieš, čo znamená po slovensku? Veľmi mocný chlapi, čo by ma tam vyniesli, tak ma môžete točiť, ako budem fajčiť v tých nosítkach. Možno, možno aj to by zarobilo niečo. Kto vie? No.
Chlapci, pred pár storočiami bola ružová chlapská farba, nie ženská. Aspoň tak som to našla na svetom Google. No, vidíš. Takže tá ružová je v podstate v poriadku za tebou na tom obraze. Dobrý deň, včera som sa od riaditeľa RTVS dozvedel, že zachránil Rádio Twist a preto je v bankrote. Takže po páde pána premiéra Mečiara Rádio Twist úplne stratilo opodstatnenie aj náplň. Tým sa vložili prostriedky do mŕtvého projektu, preukázal svoju neznalosť na mediálnom trhu. Prečo mám veriť v jeho schopnosti a nechať ho spravovať naše prostriedky aj naďalej? Pán Hric bol oveľa múdrejší. S pozdravom, Peter. Nuž, ťažko povedať. Ja som samozrejme, k tej reorganizácii RTVS prídu kompetentní povedať sem do štúdia Juch, že teda ako to s tou RTVS-kou myslia. Ale všimnite si, aká vlna odporu sa zdvihla aj v iných médiách, lebo že Fico chce samozrejme umlčať aj tie iné slobodné médiá. Pritom ide o reorganizáciu. Teda inštitúcia aká taká zostane, len za iných podmienok. Pozrite sa do Poľska. Tusk dokonca s bývalými tajňašmi, teda pracovníkmi tajných služieb, naplánovali akciu, kde v jeden deň sa schválilo zrušenie televízie verejnoprávnej, rozhlasu aj tlačovej agentúry. A na druhý deň, alebo to bolo v piatok a v pondelok ráno, nabehla polícia, nabehli všetci, vypli vysielanie, vypli všetko, v telke začali púšťať len filmy a zrušili to na 3 doby. Takto. Tu sa ide hovoriť o tej reorganizácii, bude sa to pripomienkovať, bude k tomu diskusia. Poliaci to urobili takto, hej. Na Slovensku sa pozerá Európska únia, lebo sloboda médií je ohrozená. Takisto kričia všetci, ktorým sa to akože nepáči. Ale keď išlo o zrušenie médií v Poľsku na 3 doby, lebo to robil kamarát Tusk, nikto ani nehlesol. Nikto nekričal o právnom štáte v Poľsku, nikto nekričal o slobode médií v Poľsku. Nikto, dokonca ani pani Vašáriová, ktorá svojho času bola veľvyslankyňou vo Varšave.
Aj keď slovenské médiá vypínali pred pár rokmi, tiež boli všetci ticho.
Tlieskali. A nie je to tak dávno.
No, no tak no. Podri sa, čo by si povedal, hej, v tej Markíze za tie lži, polopravdy a za tie prasačiny, čo tam vysielate, hej, čo keby vás niekto vypol? Čo by ste potom robili? Ha? Aby som to sedel a tlieskal, by som jak taký debil. Lebo to ste vy, keď snažili sa vypnúť nás a ostatných povypínali. Banda neschopných darmožráčov ste. A áno, chcú RTVS-ke dať väčší priestor na reklamy. No tak ti ubudne zase však, preto zjapeš. Aj v Markíze. Čo ťa aj v Markíze po RTVS-ke by ma zaujímalo, čo?
A nedaj Bože, že by sa tam zaznel aj iný názor. Toto už vôbec nie. Inak včera sa vyjadril teda Taraba o riaditeľovi RTVS ako o bezdomovcovi. Tak to si všimol jeden náš kamarát, že on povedal, že poradím sa o prípadnej žalobe s našimi právnikmi. Počúvaj ma, kamarátko, ty budeš právnikov, ktorých platíme my všetci, využívať na svoj osobný prospech? Nie je ti blbo? Ty nie si inštitúcia, ty si len riaditeľ. A ak chceš riešiť nejakú žalobu, prosím ťa, rieši to so svojím právnikom, ktorého si zaplatíš.
Áno, však tak, to by bola sprenevera, prečo nie? To niekto snad neurobí.
No, Bože môj. No. Tak potom, ako nakladá s našimi prostriedkami, keď v súkromnom spore chce využiť právnikov, ktorí zastupujú RTVS? Ktorých platíme my? Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Jano Veľké Levare. No, ja by som chcel pani Stele povedať, že v každej dobe, v každom storočí sa nájde určitý proste literárny velikán alebo aj básnik, čo je v prípade ono. A ja by som jej rád poďakoval, že aj ona je a existuje v tejto dobe a len tak ďalej.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim.
A od Jana to je, to si píš, že to je pochvala. Vlastnú mamu skritizuješ.
No, neviete, že do mňa.
No, ako by nie. Ja si myslím, že to od teba, keď to ide, tak, tak to je, je veľká vec. Hej. To si myslím ja.
Ale ide to zo Zahoria, no. Áno. No.
Dobre, teraz si to pokazil. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem.
Ďalší mail je tu tiež k RTVS-ke. Ja som aj dal, že aj v Markíze, že nejaká vzbúra, lebo že teda prišiel nový, Henry Krejča išiel hed a samozrejme, že poznám ľudí z tohto prostredia. Je tam nový riaditeľ aj programový riaditeľ a teda hovoria tým reportérom, že už tá ďalto cesta nevedie, že už nemôžete byť takí aktivisti, máte byť novinári, nie aktivisti, oni sa búria, ale to je naša svätá povinnosť. Tak im bolo vysvetlené údajne, že milí moji zlatí, pán majiteľ povedal takto, ja potrebujem zarábať. Mňa nezaujímajú vaše hemungy. Sledovanosť mi ide dole. Peniaze na reklamné kampane idú dole. A hlavne od štátu idú dole.
No ale ja počkaj.
Biznis nie aktivizmus.
Ale na toto je predsa ľahký liek. Súdruhovia, súdruženky v Markíze a v nejakej prdeli ste zastrčení. Vytvorte si vlastnú politickú stranu a môžeš robiť to isté. Ale za svoje.
Alebo,
no.
Alebo si urobte taký portál, ako má napríklad Infovojna a tam môžete robiť alebo investigatívu do Haleluja. A je otázne, či vám za to ľudia budú platiť. Lebo ľudia zjavne majú toho dosť, toho aktivizmu medzi novinármi. Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, dobrý den, tady posluchač z Brna. Ohledně toho Machaje, já už teda pozoru delší dobu, on má nějaký zdravotní problém, má nějaký tiky v obličeji, takže nechápu, jak může takovej, nechci říct, že přímo nemocný člověk vzřídit nějakou televizi, to je vlastně případ spíš pro neurologa tady tento člověk a on tam má být ještě, já nevím, 3 nebo 4 roky, takže nechápu, proč on se na to místo tak třepe, jako takhle. Buď má odstoupit sám, nebo mají prostě najít nějaký způsob, jak ho odvolat. Já chápu, že on asi, on jako vidí svou jedinou budoucnost řízení televize, ale už o tom mluvil před nějakým časem na jednom pořadu na SVčku jeho bývalý kolega ze Slovenského rozhlasu, že tento člověk se neměl stát nikdy ředitelem. To je vše, díky za tím, tak.
Děkujeme pěkně. Počkajme si, bude diskusia, keď k tomu príde, možno príde sem aj pani ministerka a vysvetlí, čo je grom tej reorganizácie. Len zase sa musím obrátiť na Vojanu Čaputovú, pretože tá teraz vidí nebezpečenstvo a zase to navnímala nejako, že, teda, že sme v nejakom priestore a toho sa máme držať. Opäť sa obrátim jej pozornosť, kukni sa na sever z toho prezidentského paláca. Pozri sa, ako to urobili v Poľsku.
Ale ty keby nemá, to sa urobi... nemusí
dívať. No dobre, keby to Šimkovičová spraví tak, alebo Fico tak ako v Poľsku, tak sem budete volať cudzie armády. Ona ale sa... pri Poľsku ste boli ticho jak vši.
Nemusí, veď, ale to nie, stačí len, čo ona porobila. Rozumieš? Tak to je v poriadku a to, a že z postup prezidenta klame, že sa ti z papule práši, ty pezinčanka, to je v pohode, klamať celý národ, hej, brať 16 litrov, vyvážať si riť v našich autách, žrať za naše peniaze a klamať. To je akože OK. Jaké Poľsko? Pozri sa na ňo, čo tá robí a čo robila. Veď toto je hrôza. Na tvojom mieste by som šúchal nohami a čakal do júna. Ako, ako, Povedz mi teraz, či je tak úplne vymetená, alebo niekto tak silno drží medzi nohami za niečo, že je ochotná zo seba robiť úplnú kravu, že je ochotná zo seba robiť úplného farizeja, úplného debila. Veď toto je hrozné. Nič, nie? Ako absolútne neberte na zreteľ, čo ona rozpráva. Veď to je choré. Ona, no ako to povedal ten Kryl, že on je, že vrah tam na rohu ulice o morálke káže. Hej, ona chcela, klapačku, ty.
Ona chcela urobiť tzv. Demokratickú cenzúru.
Hej.
Demokratka.
Vypnúť čo? Internet a neviem, čo ešte.
Áno, pokiaľ porobiť. Sa všetci nezaočkujú, tak by aj vypla internety
no,
a podobne. Aké,
no, tak, a táto osoba, ako, čo ona chce rozprávať? Čo? Keby to hneď bolo tak, ako v Poľsku. Aj tak ty nemáš morálne právo tam rozprávať. My áno, my by sme mohli kričať, ale ty nie. Rozumieš? Vypnúť internet, samozrejme, aby ľudia už nemali žiadne informácie. Len keď ty prídeš v nejakých dvojhektárových šatách a budeš im tam niečo rozprávať, to hej. Á, to je...
Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Monika Sopolčian.
Dobrý deň.
Šochárka.
Áno, ďalšia. Chcela by som pozdraviť teda vašu hostku a som rada za jej tvorbu, pretože mám pocit, že stále je toho málo a stále tých umelcov, čo sú na opačnej strane, teda, čo sa dali tak ovplyvniť, tak je ešte príliš veľa. A jednoducho, toto by som dala ako povinné čítanie na základnej a strednej školy, ale v prvom rade aj pre učiteľov. Keďže stále nám tu hrozí taký nešvar, chodí nám po školách ministerstvo školstva, ktoré robí za naše peniaze nejaké workshopy pre rodičov ohľadom toho, ako neveriť hoaxom, ako rozoznávať informácie a misinformácie a podobne. Čiže stále sa toto na školách deje, dielne ministerstva.
Pozdravujeme, pán Drucker.
Áno, mali sme to minulý mesiac na škole, ale potešila ma jedna vec, že sa nikto z rodičov na tento workshop neprihlásil u nás na škole. Takže hádam, nám svitne raz na lepšej časy, dúfajme. A druhú vec, čo by som chcela povedať teda, vy už teda to viete, mám manžela obžalovaného teda v prípade Lidl a chcela by som pozvať všetkých, ktorí nesúhlasili s Harmanovým gestapom, že aby prišli podpory 25.3. o 10.30 do Piešťa na verejné pojednávanie, kto bude mať chuť a bude môcť, tak kľudne môže prísť a teda pozrieme sa, ako budú prípad riešiť.
Dobre.
A prajem teda všetkým pekný deň.
Ďakujeme pekne, pozdravujeme toto Polčian.
Inak,
ďakujem aj ja.
K tomu, nechcem povedať meno, ale je to všeobecne známe to meno, toho pána. A naozaj, ak môžete, tak to choďte ho tam podporiť na ten súd. A to, čo hovorila prvé, áno, stačí, rozumiete, stačí strašne málo, aby si bojoval proti týmto šialencom. Neparticipovať, nekolaborovať s ich hlúpostiami, s ich výmyslami. Proste nie. Hej? No to bude, tak spravia workshop, nikto nepríde. Nazdar, koniec. Hotovo.
No možno, kto ho vie, možno stela budeš aj maturitná otázka raz.
Hej, ináč, ak môžem do toho vstúpiť, v prvom rade ďakujem a držím samozrejme palcem v útorok, to čo mi je lokdy. A ja by som ináč povedala k tomu, čo pani povedala, že povinné čítanie, tak takéto spätné väzby mi chodili na tú slovenskú baladu, že to mi naozaj veľa ľudí napísalo, že toto by mali ľudia teda presadiť, aby si to deti čítali v škole. Takže áno, je to také povinné čítanie. A dokonca, ak môžem povedať, že stala sa aj taká vec veľmi pekná, že mám jednu čitateľku, ktorá kúpila tú slovenskú baladu svojej vnučke. A viem, že nás teraz počúva, takže ju pozdravujem. A tá jej vnučka išla, predstav si, že si to vybrala na Hviezdoslavov Kubín a recitovať slovenskú. Predstav si, vieš čo, ja som normálne, ja mám slzy. Ale fakt pre mňa, keď mi to povedala, tak to bolo niečo neuveriteľné. Takže išla, ona je tuším piatačka, ale išla aj so šiestačkami, so siedmačkami v jednom kole, tak ale skončila tretia. Čo je fantastické, aj tak, takže ju pozdravujem týmto. A jej babku, ktorá nás počúva, a babka jej kúpila, takže toto sú tie... No a ináč, teraz neviem, mne napadlo, že neviem, či sme to povedali, že aj na krste sa budú dať kúpiť knižky a môžete si ich dať rovno podpísať. No.
No, ale tam je otázka teraz, či ona tak zle prednášala, že bola tretia, alebo kvôli obsahu toho, čo prednášala, vieš? To sa nikdy nedozvieme.
No, vieš čo, to, ale počúvaj, ale aj tak, ako, ale, to, ale je to aj o tom, že tak medzi takou, vieš, keď si, ja si pamätám, lebo ja napríklad som recitovávala každý rok Hviezdoslavu Kubín, takže vieš si predstaviť, že aká elektrina mnou prešla, keď mi niekto povedal, že ide teraz niekto, nejaké dieťa recitovať proste moje veci, tak to bolo fakt, že aj pre mňa akože veľmi silné.
No. Ja som chodil na Puškinov pamätník.
No, vieš to.
Á, buenas dias!
Buenas, buenas! Zdravím všetkým osobiu. Tu Marek. Chcel by som iba povedať aj prezidentke, aj ďalšiemu prezidentovi, tým proti slovenským, čo sú, že by bolo byť dobré začať sa zaujímať o ich platy a dôchodky a ochranku do smrti. Veď to je akože niečo neskutočné, aby takí protislovenskí ľudia za naše peniaze do konca života mali takéto výhody. Jednoducho to neviem. Veď členi americký prezident ani ruský prezident, ktorí sú zodpovední za iné veci vo svete ako tí naši. To je asi tak všetko. Ďakujem pekne.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja kúkam mail, zdravím do štúdia, Stella má nádherný prednes a úprimne mi až slzy vyšli pri počúvaní jej básne. Nepremýšľa nad vydaním audioknihy. Ďakujem a prem, aby krst sa vydaril podľa predstav. Katarína napísala.
No, ja odpoviem. Hej. Pre boha živého ľudia. Už ma nevytáčete. Toto má centimeter tá kniha. Hej. Keď budeš veľmi, ale veľmi lenivý, hej, keď by som si nechal okuliare v kuchyni, hej, tak to aj tak prečítam, no neviem ako do pol hodiny. Hej. A počúvať niekoho prednes je super, ja to viem, hej, ale takisto je si úplne v inej dimenzii, keď si to čítaš sama. Hej. Dá ti to viac.
Kniha je niečo iné, absolútne iné.
Ale to ja je iba môj názor skromný.
Hej, ale ja ho potvrdzujem, ja som prečítal, nevyzerám na to, ja som prečítal veľké množstvo kníh a keď čítaš tú knihu, to je úplne niečo iné, ako keby si si to mal vypočuť, alebo by si si mal pozrieť film na tú tému. Nie, tá kniha má stále svoje čaro, má čo do seba, je to iný svet. Keď potrebuješ, si oddychneš na chvíľu od tej knihy, zoberieš ju do ruch vtedy, keď ti to bude vyhovovať. Je to úplne iný svet, potvrdzujem.
A ja by som sa tiež prihlásila aj o slovo, keby som mohla odpovedať.
Teraz už môžeš, už teraz áno.
Viete čo, áno, súhlasím so všetkým, čo tu odznelo. Ja som tiež ten papírový človek, však som sama vydávala časopis 10 rokov. Ale priznám sa, že a tieto dve knižky sú veľmi príbehové a naozaj rozmýšľam nad tým, že skrátka tá audiokniha, rozmýšľala som nad tým, pretože je to, kto to čítal, tak ten vie si to predstaviť ako takú kratšiu rozhlasovú hru, že skrátka naozaj aj tá audioverzia s nejakými peknými bonusmi, už to mám všetko naplánované, no takže ja to nevylučujem. Zatiaľ to nemám, že v dátumu.
Dobre,
že kedy
dobre to teraz ťa preruším, áno, áno, v poriadku. Preruš. Dobre. OK. Ale my ti to vieme teraz, lebo dnes pred tebou bol iný host, my ti to vieme nízkonákladovo zabezpečiť, hej, a proste môžeš na tej platforme to potom robiť. A tí teda, ktorí nevedia čítať, lebo aj takí sú Katarína, že, hej, tak ty si
to
tam...
Katarína,
to
bol dobrý dotaz.
To si môže za pár tokenov si to vypočiť.
Máme aj poslucháčov, ktorí sú nevidiaci.
Napríklad, ale vieš čo, potom má to aj iný rozmer, akože naozaj ja úplne súhlasím s tým, že treba si to prečítať, tak ako každý, ale dobre.
Dobre, posledný ale...
Čas nás tlačí, máme telefonát. Posledný dnes, nech sa
dobrý
páči,
deň.
Počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ešte raz Ivan Topolčany, ten predošlý volajúci povedal zaujímavú myšlienku, tiež som nad tým uvažoval, hľadom na pôsobenie pre Slovensko, posledných dvoch prezidentov, by bolo fakt na mieste sa zamyslieť nad tými ich doživotnými výhodami. Ďakujem, to je všetko.
Zamyslíme sa. Tak, čas sa naplnil, my sa vidíme v nedeľu.
Áno.
Ďakujeme ti veľmi pekne, že si opäť prikvitla do štúdiu Juga so svojimi nezábudkami.
A ja ďakujem veľmi pekne, že som mohla byť. Iba jednu veľmi rýchlu vetu poviem, že všetci, ktorí ste poslali e-mail v tomto živom vysielaní, určite vám odpíšem a vy určite budete môcť prísť a zvyšok nezaručujem. Zistím, koľko bude najvyššia kapacita a ozvem sa. Ale odpíšem všetkým.
Tak, my sa tešíme v nedeľu na krst.
Ja ďakujeme. Sa veľmi teším na všetkých a ďakujem veľmi pekne.
No a s ostatnými sa budeme vidieť a počuť v pondelok krátko po 9. Ide víkend, ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. A chcem vám poďakovať všetkým za podporu, za pozornosť. Bez vašej podpory by tento projekt neexistoval. Noro, tebe za spoluprácu a všetkým nám spoločne prajem pekný víkend.
Pondelok, pondelok. Pondelok mi budeš ďakovať za pagáče.
Pekný víkend.
No uvidíš. Takisto samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.